Labrīt! Sākam Ventspils novada domas sēdi. 2023. gads, 28. decembris. Domas sēdē piedalās 14 no 15 novada domas deputātiem. Domas sēdē nav klātesoši deputāti, attaisnojuši iemeslu dēļ, nav klātesoši deputāts Gatis Gāga. Tika aizsūtīta darba kārtība ar 22 jautājumiem. Vēl mēs varam piezīmēt, ka papildus, tas nebūtu jautājums, bet nu, nobeigsim pēdējo gadu domas sēdi ar izpildu direktoru ziņojumu, vai ir kaut kādi jautājumi par darba kārtību. Ja nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Un sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu, tātad par Ventspils novada domas saistošo noteikumu par Ventspils novada pašvaldības nodevām apstiprināšanu ziņo finanšu nodevas vadītāja Lita Rolanda Lūdzu.
Labdien! Par cik ir mainījies likums par pašvaldībām un arī iepriekšējie saistošie noteikumi par Ventspils novada pašvaldības nodevām bija izdoti uz iepriekšējo Ventspils novada pašvaldības nolikumu pamata un par cik arī ir mainīts līdz ar to reorganizētas pašvaldības struktūra vienības un attiecīgi arī saistošajos noteikumos tad mainās atbildīgās nodaļas un struktūra vienības, kas par kuru nodevu atbild. Līdz ar to ir sagatavot jauni saistošie noteikumi. Pašos noteikumos atšķirībā no iepriekšējiem nav mainīti nodevu apmēri. Nodevu apmēri palikuši iepriekšējā apmērā. Vienīgais, kas ir ceturtā sadaļa, ir papildināta ar 9. punktu, kas nosaka, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecību publiskajos pasākumos ir apliekama ar nodevu arī pasākums, kurus organizē pašvaldība. Tas ir vienīgais papildinājums, pārējais ir sakārtots attiecīgi normatīvajiem aktiem.
Paldies jautājumu deputātiem, jā, Lūdzu un Dacu Vašuku.
Es tieši gribēju paturpināt par to alkoholu tirdzniecību. Mēs esam arī noteikuši, kur ir atbrīvoti no šīm tirdzniecības.
Tas arī ir par to punktu, kur ir atbrīvots 8.4 un 8.5 bija atbrīvoti, un tagad 9. punkts nosaka, ka šīs, šajās divās punktos attiecas uz...
Tas mans ierosums, ka varbūt vispār nevajadzētu nevienam tos atbrīvojumus par to alkoholu tirdzniecību. Tur sanāk tāds atsevišķi tomēr vēl kategorijas, kurām ir jautājums, vai tiešām mums...
Nu, ir tur atsevišķi kategorijas
paliek. No atsevišķās kategorijas, tie ir tā kā, nu labi, mairažotājiem arī nevajag tā kā to atļauju, jo viņi iedzem kategorijas, kur viņi ir kā mairažotāji. Tad mums vēl paliek atsevišķajās kategorijās. Līdz šim bija tā, ka par alkoholiskajiem dzērieniem, nu, par alkoholu tirdzniecību nemaksāja praktiski neviens, jo visi pasākumi, kur novadā notiek, jebkurā gadījumā vai viņi ir pašvaldības līdzfinansēti, vai viņi ir pašvaldības organizēti. Līdz ar to, tajā kategorijā, ka kādam būtu bijuši šī nodeva jāmaksā, nebija. Nu, šis vismaz ir punkts, kas mums ļauj iekasēt šo nodevu tais pasākumos, kur ir nu, tirgotāji tādi lielāki.
Nē, šis punkts, manuprāt, ļoti labs, tas ir labi, ka viņš ir, es vienkārši domāju, ka tiešām, ka nevajadzētu vispār no vienam, nu, vispār tos atbrīvojums, kas tirgo alkoholu, tas arī maksā to licenci, nu, tādā.
Dimz, ar viņam vārds, Lūdzu?
Jā, nu, mēs šo nolikumu skatījāmies arī licencēšanas komisijā, un tad šis ir tāds komisijas kopējs viedoklis, ka tomēr atstāt mazu šauru atbrīvojumu nišu, kas ir paredzēts šais noteikumos. Un, protams, ja šāda norma vispār līdz šim nebija, tad tas ir nāca no komisijas, ka mēs šādu normu šai jaunajai nolikumu ieviešam.
Paldies. Vēl kādam? Kāds grib izteikti? Nē, tad es aicinu balsot par sagatavoto. Sagatavoto noteikumu un laimumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Paldies. Nākušais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības domas lēmumā 27.10.2022. gads noteikumu numuru 4 atcelšana personāla nodaļas vadītāja Ilona Strazdiņa ziņo. Lūdzu.
Labdien. Tad pagājušā gada 27. oktobrī Ventspils novada pašvaldības doma izdeva noteikumus, šos noteikumus numuru 4 darbinieku individuālās mēneša algas noteikšanas noteikumi. ar šiem noteikumiem, lai regulētu Ventspils novada pašvaldības institūcijās nodarbināto individuālās algas līmeni, balstoties uz objektīviem un izmērāmiem kritērijiem. Atbilstoši valsts un pašvaldības institūcija amatpersonu darbinieku atlīdzības likuma regulējumam, pašvaldības darbiniekiem mēneša algas līmenis tika izteikts kā koeficients par bāzes mēneša algu. Atlīdzības sistēmas izmaiņa galvenais mērķis bija izveidot tādu iekšējās darba samaksas sistēmu, kas atbilst pašvaldības institūciju funkcijām, amatu prasībām, darba raksturam un atlīdzības budžetam. Šie pašvaldības noteikumi numur 4 tika izstrādāti, izmantojot valsts kancelēs izstrādāto iekšējo noteikumu paraugu kā vadlīniju dokumentu un piemēru. Laika gaitā, mēģinot īstenot šos noteikumus, tiek konstatēts, ka šajos noteikumos nav norādīta konkrēta procedūra individuālo mēneša augu izvērtēšanai, tātad kāda institūcija organizē un koordinē vērtēšanas procesu, apkopo tiešā vadītāja noteiktos darbinieku novērtējumus un pārskata darbinieku individuālās mēneša augu pakāpes, nodrošinot vienotu pieeju un taisnīgumu pašvaldības ietvaros. Un tātad secināms, ka spēkā esošajā redakcijā minēto noteikumu izpildi nespēja nodrošināt vienotu izpratni par individuālo mēneša algu noteikšanu pašvaldības iestādēs un ņemot vērā arī to, ka šie noteikumi ir kā papildu dokuments jau esošajam pašvaldības iekšējiem normatīvajam aktam par darba samaksas noteikšanu atbilstoši valsts un pašvaldību amatpersonu darbinieku atlīdzības likuma prasībām. Tad ir nepieciešama vai nu šo noteikumu jauna redakcija, vai arī iestrādāt kā papildus sadaļus jau esošajā atlīdzības likumā, atlīdzības noteikumos mūsējos.
Paldies. Vai jautājumi deputātiem? Jā, vārds Tacai Vašukai. Lūdzum.
Man ir jautājums. Es pareizi saprotu, ka tas nozīmē, ka tagad mums līdz ar to nekāda iekšējā darbinieka izvērtēšana un tā darba kvalitāte sasaiste ar atalgojumu, tad nenotiks.
Darbinieku novērtēšana veikta, jo mums ir spēkā esoši citi noteikumi, bet darbinieku novērtēšana tā ir veikta, bet nekāda sasaiste ar atalgojumu izmaiņām nebūs, jo acīm redzot nav finansējuma.
Ne tāpēc mēs atceļam tos noteikumus?
Nē, ne tāpēc. Viņi vienkārši nav izstrādāta procedūra.
Mēs strādāsim ņemot, jaunus?
Mēs izstrādāsim jaunus, jā. Un šobrīd viņi nav liederīgi, jo nav vērts turēt noteikumus, kuru nestrādā. Ir jāizstrādā jauni, jā.
Un kurš tos iepriekšējos izstrādā?
Es.
Jā.
Nu, katrā gadījumā mums šajā brīdī viņi nav arī aktuāli, tāpēc mēs pat neliekam datumu iekšā, līdz kuram izstrādāt, jo mēs faktiski redzam, ka pie esošā budžeta, pie nākamošā gada budžeta, un ja nekas nemainīsies, teiksim, finansējumā pašvaldībām, tad es domāju, ka viņi arī nebūs aktuāli turpmākos gadus. Ja kaut kas mainīsies, teiksim, pašvaldību finanši varbūt izlīdzināšanā vai kā savādāk, nu tad tos var izstrādāt un pie tam jāpiezīmē, ka nav vienīgā pašvaldība, kur atceļ izstrādā tos noteikumus. Jā. Vai vēl jautājumi būtu deputātiem? Jā, lūdzu. Ilze Judzika.
Es gribu piebilst paldies par to, ka šī darbinieku novērtēšana notiek, jo tas ir ļoti vērtīgi, ka mēs to esam sākuši darīt. Darbinieki jau nu, tā kā pierod pie tā, ka reiz gadā viņi tiek izvērtēti, un tās ir arī tādas vērtīgas sarunas tam tiešajam vadītājiem ar darbiniekiem. Tā kā es domāju, ka tas darbs ir sākts pareizi, un tagad mums jāpieliek klāt vēl tiem, tas kā tas varētu turpināties. Jā, paldies.
Paldies. Ja nav vairāk jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turās nav. Paldies, Ilonam. Nākošais darba kārtības jautājums par biedrības Latvijas Saule dāvinājuma Ugāles mūzikas un mākslas skolai pieņemšanu. Ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimoviča, lūdzu.
Labrīt visiem. Ņemot vērā to, ka 2023. gada 21. decembrī izglītības pārvaldē tika saņemts Ugāles mūzikas un mākslas skolas iesniegums, kurā bija lūgts pieņemt ziedojumu, atļaut pieņemt ziedojumu no biedrības Latvijas Saule. Šis ziedojuma mērķis bija veidot un padarīt mūsdienīgāku un kvalitatīvāku mācību procesu Ugāles mūzikas un mākslas skolā. Kopējā ziedojuma summa 1600 eiro, tanī skaitā 1300 eiro paredzēts interaktīvā ekrāna iegādēji un 300 eiro žurnāls māksla abonentam 2024. gadam. Gribu uzreiz pateikt, ka lēmuma projektā bija ierakstīta summa 1700 eiro, bet pēdējā sarunā, kas notika vakar ar biedrības Latvijas Saule, viņi laboja šo kopējo summu uz 1600 eiro, proti pa 100 eiro tika samazināts finansējums žurnāla mākslas žurnāls abonentam. Un tika izvērtāts arī Ugāles mūzikas un mākslas skolas direktors Rasmas Petmana sniegtā informācija saistībā ar likumu par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, kur šī sasaiste netika konstatēta, un tāpēc tika izveidots domes lēmuma projekts ar lūgumu atļaut pieņemt Ugāles mūzikas un mākslas skolai ziedojumu finansējumu apmērā 1600 eiro, kā jau teikstu, interaktīvā ekrāna un šī žurnāla abonēšanai. Tātad atbildīgā par šī pasākumu un inventāru pieņemšanu būs Ugāles mūzikas un mākslas skolas direktora Asma Petmane.
Praktiski mums jāizdara divās vietās. Labojums ir gan preambulā, gan arī pirmajā pēc tam lēmumu pirmajā punktā 1700 aizstāta 1600. Es domāju, ka visi piekrīt, ja? jo citādā kādam tas 100 būs jāpiemaksā, jo mēs nevarbūt kāds grib. tad
tas jau nebūs no Latvijas.
Nu jā, tad ar izmaiņām tad vai ir jautājumi? Jautājumu, tad balsojam ar esošajiem izmaiņām, ko es nosaucu, ja? Tātad, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies, Vainam. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada pašvaldības konkursa, Ventspils novada uzņēmēja gada balva 2023 nolikuma apstiprināšana ziņu attīstības plānošanas būvniecības nodaļas vadītāja vietniece attīstības plānošanas jomā Ginta Rodertē. Lūdzu.
Labdien. Nolikums sagatavots, tātad ar mērķi apzināt un godināt novadu uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē. Nolikums sagatavots un izskatīts arī Teritorijas ekonomikas attīstības komitejas sēdē 21. decembrī. Un tātad nolikumā ir ietvertas 6 nominācijas – gada labākais darba devējs, gada amatnieks mājaražotājs, gada tirgotājs pakalpojums sniedzējs, gada turismu uzņēmējs, gada jaunais uzņēmējs, ģimene uzņēmējdarbībā. Un lai tātad rezultāti tātad konkursam būtu tādi pārliecinoši, tiks organizēta janvāra mēnesī iedzīvotāja aptauja. Un aptauja tiks organizēta trīs veidos, būs publicēts novada pašvaldības mājaslapā, būs publicēts Facebook kontā un arī drukātā formātā aptaujas anketa, kas ir kā pielikums šim nolikumam, tiks izvietota katrā pagasta pārvaldē un Pildēns pilsētas pārvaldē. Un plānots, ka tātad rezultāti tiks apkopoti un februāra mēneša trešajā nedēļā organizēts pasākums godinot uzņēmējus Ugāles pagasta tautsnamā gaismā.
Paldies. Jautājumi būtu deputātiem. Vārds Dacei Vašukai.
Jā, vispirms paldies par to, ka tāds nolikums ir izstrādāts un ka beidzot ir kaut kāda, mērā arī spēles noteikumi, mēs pievēršamies arī tā organizēta uzņēmēja godināšanai, bet man ir tāds jautājums, kādēļ tieši šādas nominācijas, un vienkārši es teikšu uzreiz, kad mani mulsina tas, ka viņām varbūt ir marža sasaista, gan varbūt tā kā ar valsts attīstības plānošanas tā kā prioritātēm un arī mūsu tā kā attīstības stratēģija, jo jautājums, kādēļ mēs izceļam tirgotājiem, pakalpojumu sniedzējiem, tad man piemēram iztrūkst, kur tad paliek ražotājs. Gadu ražotājs, jo manuprāt, tā ražošana ir ar visiem tā kā tādiem ekonomikas pamatprincipiem, visu tas ir tas, kas mums ir arī vajadzīgs, kādēļ tad es varētu vēl saprast, ka mēs atstājam tās pārējās nominācijas un tad arī to tirgotāju pakalpojumu sniedzēju ņemam ārā. Bet man, piemēram, tā ražotāja sadaļa ir ļoti iztrūkstoša. Tad, ja mēs skatāmies uz nākotni, tad arī kaut kāds ekspertētājs, nu, inovācijas, viss tas, par ko mēs sakam, ko mums vajag šajā uzņēmē darbības attīstības nozarē, bet ar savu šo mēs to vēstījumu nenododam. Tā kā man būtu ierosinājums, vai nu tad to tirgotāju vispār ņemt ārām pakalpojumu sniedzēju, vai tad ielikt arī ražotāju?
Vārds Andim Zariņam.
Jā, nu, es šīs te sešas nominācijas, tas ir domāts, ko iedzīvotāji var nominēt paši. Diez vai iedzīvotāji zinās, kurš ir eksportējuši uzņēmējs un kurš nav. Diez vai arī iedzīvotāji zinās, kurš ir ražotājs un kurš varbūt kādu pakalpojumu sniedzējs. Un, lai nejauktu iedzīvotājiem galvu, tad mēs gribam radīt, lai šī pašinacitīva nāk no iedzīvotāja puses, ka viņi var godināt sev atbalstāmas uzņēmējus, kas ir šie publiskie uzņēmēji, kas nodarbojas ar publisku to darbību. Un, ja palstīt kārtīgāk to nolikumu, tad pēc tam, pēc šīs publiskās daļas, kur šie iedzīvotāji var vērsties ar iesniegumiem un nominēt savus uzņēmējus, ir arī lielākie nodokļu maksātāji, ka arī tiks uzrunāti un ir jau uzrunāti gan NVO pārstāvi, gan arī valsts institūcijas, kas tieši visdziļākajā saistībā ar inovācijām, ar eksporta spējīgiem uzņēmējiem, un viņi godinās uzņēmējus ar savām specbalvām. Tā kā es domāju, ka es atbildēju uz jautājumu, un par to noteikti nav aizmirsts, un par to jau ir laicīgs sākts runāt, lai būtu pēc iespējas plašāk aptverts arī valsts stratēģijas dokumentos minētie uzņēmēji darbības virzieni.
Paldies. Vai vēl būtu jautājumi? Nu, vēl vārds Dacevišu.
Jā, Andi, tu jau pieminēji arī šīs specbalvas un tos sadarbības partners. Nu, tad, ja jau tik smagi, varbūt arī vajadzēja tad definēt, kas tad būs tā sadarbības partners šajā nolikuma izpratnē. Un otrkārt, manuprāt, nevajag gan novērtēt par zemu iedzīvotājs, kur nespēja atšķirt, kurš ir ražošanas uzņēmums un kurš ir pakalpojums sniedzējs. Nu, nav jau tā, ka visi ražošanas uzņēmumi ir iebarikādējušies savos cehos vai tamlīdzīgi, un nevienam par viņiem nav zināms. Manuprāt, tas tomēr neizturs no kritiku. Un otrs, kas man ir jautājums arī par tiem lielākiem nodokļu maksātājiem. Vai tur ir kaut kas arī mainījies tajā izpratnē, kā tad mēs viņus novērtēsim, vai mēs skatīsimies tā, kā tas ir bijis visu tos iepriekšējos gadus, ka mēs paskatāmies automātiski, kur tad ir tie lielāko nodokļu maksātāji starp uzņēmumiem, kas ir reģistrēti Ventspils novadā, bet nepaskatāmies varbūt pēc būtības, kuri tiešām ir tie uzņēmumi, kas novada budžetam un novada cilvēkiem dod tās darba vietas un ir lielākie nodokļu maksātāji tieši novada budžetā.
Nu, manuprāt, ja mēs skatāmies tieši par nodokļiem, tad ir dažādi nodokļi, bet tas, ko pašvaldība var vērtēt, viens no nodokļiem ir ienākuma nodoklis, kas ienāk no šiem uzņēmējdarbības, no šiem uzņēmumiem, caur iedzīvotājiem, kas deklarēta Ventspils novada teritorijā pašvaldības. Un tādā veidā ir šī sasaiste, un mēs redzam, kuri uzņēmumi tad ir visvairāk nodarbības tieši Ventspils novada iedzīvotājs. Manuprāt, nebūtu pareizi vērtēt tikai pēc šī IIN, bet arī pēc tā, ko šis uzņēmums dara. Šeit būs atsevišķi sadaļa tieši veltīts tieši šiem uzņēmumiem. Tā kā es domāju, ka tu varbūt var meklēt kļūdus, bet nevajadzētu mēģināt nogrindēt labu lietu, kas tiešām popularizētu Ventspils novadu. Un mēs gribam atbalstīt savus uzņēmējus, kas darbojas Ventspils novada teritorijā.
Paldies, es varbūt pirms dāc, pat tikai iestarpināšu, lielākais nodokļu maksātājs ir lielākais nodokļu maksātājs, un to mēs saprotam, es domāju, ka viss vienādi, bet, pārējais Andim piekrīt to, ka tieši tie, kas ir uzrunāti šobrīd, gan tur, es jau nezinu, kuram piedalīsies, viņi paši savus balss izvēlēsies, nevis mēs noteiksim, kam dāvās. Tā kā praktiski pašvaldība jau iet ar saviem lielākiem nodokļu maksātājiem. Tālāk iedzīvotāji izvirzīs un attiecīgas struktūras, vai tās būs valsts vai nevalstiskās, tās dos saviem. Tātad faktiski, es nezinu, man te viss ir pilnīgi skaidrs, un mēs dosim lielākiem nodokļu maksātājiem. Labi, vārds Dacē Vašuka.
Nē, pirmkārt, es man vēl papildus jautājums redzās, es nesapratu, kas tad ir tas tie, kas ir uzrunāti. Un otrs, nu, tas ir tieši tas, ko es saku, nevienmēr lielākais nodokļu maksātājs varbūt ir tas, no kā mums ir tas vislielākais iegums. Par to es runāju, un es, Andi, neko negribu nogremdēt vai meklēt kļūdas, es vienkārši uzdodu jautājumus, lai tiešām mums sanāk tā, ka mēs atbalstam un izceļam tos uzņēmumus, kas ir svarīgi tieši mūsu novadiedzīvotājiem un arī tieši mūsu budžetām. Un mēs tu pats to zini, kad Narat un iepriekš ir bijis tā, ka mēs varbūt pievēršam lielu uzmanību tas, kas automātiski sanāk pēc valsts ieņēmuma vai kādiem tur datiem, pēc statistikas tas nodokļu lielākais maksātājs, bet tie, kas tiešām mums ir lielākie, nozīmīgākie, viņi varbūt paliek ēnā, pa to jau es tikai runāju.
Bet atbildot uz tavu jautājumu, ir šie uzņēmēji, kas, ko varēs izvirzīt iedzīvotāji? Viens. Otrs ir šie lielākie nodokļu maksātāji. Šeit nav svarīgi, vai viņš maksā novadā lielāko daļu vai tomēr valsts budžetā. Jo mēs esam Latvija, mēs esam Latvijas valsts un visi pastarpināti mēs saņemam atpakaļ no valsts. Tas ir tas pats bezdarbnieku pabalsts, jebkuram strādājušiem, tas skolotāja algas, medicīnas personāla, glābšanas dienestiem. Un nevajadzētu šeit izcelt uzņēmējs, kurš varbūt tās kaut kādā veidā. Mēs to nevaram novērtēt. Manuprāt, tie šauj greizi, tas mums jāpriecēs, ka ir liela uzņēma, kas maksā nodokļus. Un nav svarīgi, kam viņi vairāk tiek. Bet tie ir tie, kas nodarbina Ventspils novada iedzīvotājus un tie, kas atrodas Ventspils novada teritoriju pašvaldību.
Es piekrītu, ka ir jāizceļ tie, kas maksā nodokļus un nedalot arī valsts, bet ir jāizceļ arī tie, kas mums ir nozīmīgi. Tikai tāpēc es arī pajautāju, kad varbūt pēc tam tiem kritērijiem tur nebija konkrētas norādīts, kad varbūt ir jēga par to padomā.
Ja man būtu jābalso par nozīmīgu uzņēmēju, es balsotu pilnīgi par visiem Ventspils novada uzņēmējiem, jebkurš uzņēmums ir svarīgs. Ventspils novada un Latvijai.
Man vienkārši tu šobrīd nevarot atbildēt uz jautājumu, ja arī populismā, zināmā mērā. Es domāju, ka šī
diskusija... Man liekas, ka tavs jautājums bija diezgan populisms.
Nē, mans jautājums bija diezgan konkrēts. Pajautājot tieši pēc kādiem kritērijiem, tad tiks izvērtēt.
Bet tur skaidrs un gaiši ir rakstīts nolikumā. Jēzus Marija.
Jā, nu, katrs var izvērtēt vai atbalst šo nolikumu vai neatbalst šo nolikumu. Es domāju, ka mēs diskusiju slēdzam par nolikumu un liekam uz balsošanu. Tad es aicinu balsot, kurš par sagatavoto nolikumu un lēmu projektu, kurš par paldies, pret, atturās, Dāce Vašupa.
Paldies.
Jā, paldies, Ginta. Tā, nākošais ir darba kārtības jautājums par Ziemeļkurzemes reģiona atkrituma apsaimniekošanas plānu 2023-2027. Gadam apstiprināšanu. Ziņo attīstības plānošanas un būvniecības nodaļas vadītāja vietnieks projektu vadības jomā Ivo Lemš. Un, acim redzot, mums arī pieslēgsies, Tātad, labi, paldies, tad sāksim ar Ivo, jā, lūdzu.
Jā, paldies, labdien. Tad nacionālā līmenī 2021. gada 22. janvārī ir pieņemts un stājies spēkā atkrituma apsaimniekošanas valsts plāns 21. un 28. gadam, kas ir ilgtermiņu valsts politikas plānošanas dokuments. Nākamais hierarhiski, nākamais plānošanas dokuments ir jau reģionu ietvarā, kas ir šis te, Ziemeļkurzemes reģionālais atkrituma apsaimniekošanas plāns 23. un 27. gadam, kas ir 5 gadu ietvars, un tas ir vidēja termiņa valsts politikas plānošanas dokuments. Šis dokuments, tātad šis te plāns ir, šo plānu ir izstrādājis profesionāla konsultācija firma, kuras pārstāvs ir pieaicināts dalībai domas sēdē. Plānam ir veikta strateģiskā ietekmes uz vidu novērtējuma procedūra, ir saņemts pozitīvs vidas pāraudzības valsts biroja atzinums. Ventspils novada pašvaldība ir strādājusi kopā sadarbības grupā ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldību. Ventspils valsts pilsētas pašvaldība ir mūs informējusi par to, ka plāns ir sagatavots labā kvalitātē. Saskaņā ar atkrituma apsaimniekošanas likuma prasībām katrai reģiona pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par plānu apstiprināšanu. Plāns ir izskatīts 23. gada 21. decembra Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē, un apstiprināts vienbalsīgi. Lūdzu atbalstīt un apstiprināt plānu. Paldies!
Paldies! Mēs dodam vārdu izstrādātājiem arī, cik es saprotu, video režīmā, ja? Ir dzirdams.
Kas var, vai tu mūs dzird? kamēr Kaspars pārslēdzās, tikmēr es varbūt papildināšu, tad šo plānu kopistiski izstrādāja 6 pašvaldības: Jūrmala, Tukums, Talsi, Ventspils pilsēta, ja Ventspils valsts pilsēta, Ventspils novada pašvaldība un Kuldīgas pašvaldība bez Skrundas vēsturiskā novada. Tad tā lielākā būtība bija saprast, vai šajām pašvaldībām visām kopā ir nepieciešams viens atkrituma apsaimniekošanas poligons vai tomēr kāds cits risinājums. Tad kopistiski izstrādājot un izvērtējot, tad šī izstrādātāja piedāvāja un pašvaldības arī akceptēja par diviem poligoniem. Tad viens ir Ventspils novadā Pentuļos, esošais Pentuļu atkrituma poligons, un otrs ir esošais Piejūras poligons, kas atrodas Talsu novadā. Tad katram poligonam būtu piesaistīts attiecīgi 3 pašvaldības. Tad Piejūras poligonam piesaistīts ir Talsu, Tukumu un Jūrmalas pašvaldību atkritumi. Tad Pentuļu atkrituma poligonam Ventspils valsts pilsētas, Ventspils novada pašvaldības un Kuldīgas pašvaldības poligona. Un tā būtība ir arī tas, ka līdz nākušā gada 1. jūlijam ir jāizstrādā kopistiski šī atkrituma apsaimniekošanas centri katrām šīm pašvaldībām, un tad tas šīm mirklī vēl ir atvērts jautājums, bet tas nav šī Kurzemes reģionālā atkrituma apsaimniekošanas noteikumu vai plāna tvērumā. Tā ka tas mums vēl stāv priekšā, bet jā, es tiešām aicinu tad visus atbalstīt. Mēs esam palikusi pēdējā pašvaldība, kurām ir domas sēde ir decembrī visvēlāk, un pārējais pašvaldības ir šos plānu atbalstījuši. Tā ka, un šajā plānā ir arī paredzēts investīcijas sadaļa, kad iespējams tiek iezīmēts jau šī mirklī prognozējamās, kāds varētu būt valstī no varam ministrijas esošās investīciju programmas, kurā tad arī pašvaldība varētu tad iestartēt kopistiska pārējām šīm centra pašvaldībām un uzlabot vidi savās pašvaldībās. Tas tur vairāk skaistās tieši par šo dalīto atkritumu savākšanas laukumu izveidi. Tā kā mēs arī novada teritoriju esam paredzējuši dažādas šīs aktivitātes, nu, potenciāli iespējams tad izveidot. Vai Kaspars var pieslēgties, ja mums nav sakaņa?
Tas pieslēgts, bet dzird mani
tagad? Tagad dzirdām. Lūdzu, Kaspar.
Kapitāla daļās, vai pastāv arī tāda iespēja, ka šīs funkcijas tiek nodotas devējiem līguma pamata. Nu jā, nu vēl vien tāda lieta attiecībā uz reģionāliem centriem, plānot šī te uzraudzības padome, kas strādā visu reģionu teritorijā, teiksim, tā kā raudzības organizācijā vien šiem te centriem. Tad vēl par pasākumiem, tātad uzsvers ir gan uz dalīto lākšanu, gan uz esošās infrastruktūras paplašināšanu esošajām plūsmām, gan arī jaunas, kā arī, nu, faktiski tie lielākie ieguldījumi ir tas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts, ka tiek attīstīta esošā infrastruktūra, respektīvi lielākais uzsvers ir uz šiem reģionālajiem centriem, kas ir uz poligonu bāzes. Vēl pie pasākumiem arī, protams, aprits ekonomika ir paredzēts sākt strādāt pie atkrituma atkārtotas izmantošanas sistēmas, izveidz preču savākšanas, un ja tas viss norisinās raiti, tad arī skatīties kādu labošanas punktu izveidz virzienā. Protams, sabiedrības informēšana un izglītošana un arī datu apkopošana. Nu, tas būtu tie galvenie punkti, kas plānu pārskatu periodā arī īstenojam.
Paldies. Vai būtu jautājumi? Nav jautājumi, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš par. Paldies, pretā turās nav. Tad paldies Ivo, paldies Kasparam un tad darba kārtības nākošais jautājums. Par Ventspils novada pašvaldības iestādē, Ventspils novada pašvaldības policijas izveidošanu ziņo administratīvas nodaļas vadītāja Kristīna Ņikoļenko. Lūdzu.
Labdien. Kā zināms, pašvaldība likums, kas stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī, paredz, ka pašvaldībai no nākošā gada 1. janvāra jānodrošina jauna autonomā funkcija. Jāpiedalās sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā. Tostarp izveidojot un finansējot pašvaldības policiju. 2023. gada 26. oktobrī Ventspils novada doma ir apstiprinājis esošos noteikumus numuru 8 Ventspils novada pašvaldības nolikums, kas stājās spēkā 2026. gada 5. decembrī un paredz Ventspils novada pašvaldības iestādes Ventspils novada pašvaldības policija izveidošanu ar 2024. gada 1. janvāra. Līdz ar to lūdzu deputātus atbalstīt lēmumu projektu un balsot par pašvaldības policijas izveidošanu ar 2024. gada 1. janvāru atbilstoši lēmumu projektam.
Paldies. Vai jautājumu deputātiem? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pretā turās nav. Nākošie darba kārtības jautājumi faktiski ir, nu, viņi pakārtot viens otram, bet, nu, mums darba kārtība šai brīdī ir pirmais ir par līgums slēgšana ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldību un Kuldīgas novada pašvaldību par apskurtus pakalpojumu pieejamību, un tad ziņo arī administratīvas nodaļas vadītāja lūdzu.
Lai izpildītu pašvaldību likuma 4. pānta 1. daļas 21. punktu, kurā noteikts, ka pašvaldībām ir jauna autonomā funkcija nodrošināt atskurbināšanas pakalpojumu pieejamību, atbilstoši pašvaldības likuma pārreiz noteikumu 2. punktu, kurā noteikts, ka atskurbināšanas pakalpojumu pieejamība pašvaldībai jānodrošina sākot ar 2024. gada 1. janvāri ir priekšlikums slēgt sadarbības līgumu starp Kuldīgas novada pašvaldību, Ventspils novada pašvaldību, Ventspils valsts pilsētu pašvaldību un biedrību Latvijas samariešu apvienība. Ņemot vērā, ka Ventspils valsts pilsēta nodrošina biedrībai Latvijas samariešu apvienība telpas un Latvijas samariešu apvienības darbinieki ir apmācīti šī pakalpojuma sniegšanā, ir izstrādāts priešlikums slēgt šo četrpusējo sadarbības līgumu, kas ir pievienots lēmumu projektam. Līdz ar to lūdzu deputāts balsot par šī sadarbības līguma slēgšanu starp Kuldīgas novada pašvaldību, Ventspils valsts pilsētas pašvaldību, Ventspils novada pašvaldību, biedrību Latvijas samariešu apvienību.
Paldies. Nu, tad mēs varētu papildināt tāpat, kā bija par ziedojumu. Mēs faktiski preambulā pirmajā un otrajā punktā papildināt vēl ar samariešu apvienības, jo iznāk tas līgums mums ir četri pusēs, bet, nu, tā kā lēmumā viņš neatspoguļojas. Tad piekrītam papildināt, jā? Piekrītam, tad balsojam par sagatavu. Ir jautājumi, jā? Jā, Mārim Dedzinvārds, lūdzu.
Jā, nu šis arī atcīm redzot tāds paša pēdējā brīža lēmuma projekts, un līdz ar to arī komitejās laikam, kas skatīts nav, nu, kur izdiskutēt šo jautājumu. Jautājums attiecībā par šo darba kārtības jautājumu. Varbūt ir kādā komitejā skatīts?
Jā,
nu labi, atvainojos. Par to sadalījumu starp pašvaldībām, tātad 50% valsts pilsēta, Ventspils pilsēta un pārējie 50% ir sadalīti līdzīgās daļās, pēc kādiem kritērijiem tika veikti nu, tieši sadalījums.
Būtībā tas bija Ventspils valsts pilsētas tāds piedāvājums, kuram arī piekrita Kuldīgs novada pašvaldību. Un tātad tālāk nākamais jautājums ir būtībā par deleģēšanas līgumu slēgšanu šī te pakalpojuma nodrošināšanai ar samariešiem. Un tad tā secība ir tāda, ka Ventspils valsts pilsēta ir šo te domas lēmumu pieņēmusi jau 14. Decembrī. Attiecīgi 21. Decembrī Kuldīgas novada pašvaldība. Un mēs esam no šī gadījumā tā kā pēdējie palikuši, kas šo te lēmumu pieņem. Bet runājot par šo te sadalījumu, tad tas princips bija ļoti vienkārši, ņemot vērā to, ka pilsētas pašvaldība nodrošina šīs te telpas un teiksim, nu, to pamata organizāciju šajā te visā pasākumā, tad konceptuāli tik tā pieņemts, kad attiecīgi, ja mēs Ventspils novada un Kuldīgas novada pašvaldība piedalāmies šajā te pasākumā, tad mēs uz pusēm sadzam pusi no šīm te izmaksām. Un tas kopā sastāv kaut kādu 16 tūkstoši, ko ir precīzi, tad tā summa bija gadā.
Kā vēl Marts, Mārim Dedzinvozum.
Ne, tas mans jautājums tieši bija par to attiecībā uz sadalījumu starp Ventspils pilsētu un mūsu un Kuldīgas novada pašvaldību. Nu, tur viss ir kārtībā, ja ņem vērā kaut vai kritēri iedzīvotājs skaits. Nu, tas diezgan perfekti atbilst. Puse ir Ventspils pilsētai, vēl ņemot vērā to, ka tās ir viņa telpas, kas jau ir iekārtos un tā tālāk. Nu, tur viss kārtībā, bet tieši par tās otrās puses sadalījums starp Kuldīgas novadu un Ventspils novadu, jo nu, man jau liekas, ka tas nu ne jau izšķirīgais, bet tas objektīvākais kritērijs ir iedzīvotājs skaits. Tā iedzīvotājs skaita varētu būt no, atkarīgs arī tas potenciālais klientu skaits, no plus vēl no Kuldīgas novads, kur teritorijā ir Kuldīgas pilsēta ar daudz vairāk pasākumiem, publiskiem un tā tālāk, kur ir šis risks, ka šis pakalpojums būs nepieciešams. Nu, man liekas, ka to otra pusi būtu liederīgi nu, dalīt pēc iedzīvotāju skaita, un tas nu, mūsu novada gadījumā arī būtu nu, finansiāli izdevīgāk.
Ne, nu, katrā ziņā, ja mums būtu pašiem jāvaidē šos te pakalpojums, tad mēs viņu nevarētu nodrošināt par šo te summu kā tādu. Un nav tā, ka mēs tikai esam runājuši ar Ventspils pilsētas, teiksim, pašvaldību par šo te jautājumu. Es arī personīgi sazinājies ar Talsu novadu pašvaldību. Viņiem tā situācija ir tāda, ka nu, faktiski viņiem šīs te atskrubināšanas telpas ir pašvaldības policijā, bet, nu, ja mēs tās paskatāmies pēc visiem MK noteikumiem, kā tam ir jābūt, tad šis te pakalpojums tur netiks nodrošināts tādā kvalitātē, kā tas tiek prasīts atbilstoši MK noteikumiem. Tomēr viņiem ir tā cerība tāda, ka viņi nākamā gada laikā ir plānots tā kā uzbūvēt jaunu pašvaldības policijai ēku, un tad šī te projekta ietvaros tiks arī risināt šis te Talsnovada pašvaldība, risināt šis te jautājums par atskurbināšanas telpā. Bet nu, mūsu gadījumā, es domāju, ka te arī komitejas deputāti, kas piedalījās, piekrita, un šis ir tāds optimālākais variants, jo skatoties pa citām Kurzemes pašvaldībām, tad Saldes, piemēram, novads arī noslēdz līgumu ar Liepājas valsts pilsētu par šo te šīta pakalpojuma sniegšanu.
Paldies. Jā, vārds tācē vašu kēlodumu.
Bet vienkārši paturpināt to, ko Māris jautāt. Svarēs saprat, mēs vienkārši pieņēmām tad to piedāvājumu, kādu mums deva to sadalījumu 25, mums 25 Kuldīgai. Nediskutējot par to, ka viņš varētu būt varbūt savādāk tā proporcija, mums mazāk un Kuldīgai vairāk, pareizi saprotu. Vai jā. Mēģinājām diskutēt, bet tur bija pamatojums, kāpēc tieši tāds.
Šajā gadījumā stāsts ir par to, ka arī Kuldīgas novada pašvaldība, teiksim, noslēdzot šo te līgumu kā tādu, es šaubos, ka viņi, piemēram, no Skrundas vedīs uz Ventspils valsts pilsētu kādu atskurbināt.
jo Skunda arī tagad ietilpst Kuldīgas novada pašvaldībā. Nu, tātad, līdzīgs stāsts droši vien arī ir Ventspils novadām, bet likums mums uzliek šādu pienākumu un mums viņš jānodrošina. Jo, ja tā mēs atskatāmies vēsturē, tad šis te jautājums par atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanu tiek cilvēts jau 20 gadu garumā. Pirms tam to, teiksim, veiksmīgi gribēja uzlikt valsts policijai, valsts policija no šī te pasākuma, teiksim, ir veiksmīgi, nu, tikus vaļā. Un tagad, protams, tas risinājums ir pašvaldības.
Bet vēl vienreiz jautājums, mēs diskutējām par to, lai tā proporcija kaut savādāk vai nediskutējām.
Protams, ka diskutējām. Mēs jau nonācām pie šāda rezultāta, diskusija rezultātā, pie tā, ka tas sadalījums ir 50 un 25 un 25.
Nevarēja mazāk. Mūsu iedzīvotāju skaits, kas mazāks pa Kuldīgu, nebija arguments un lai...
Nu, es nezinu, es pats personīgi neesmu bijis klāt sarunās, bet nu, es domāju, ka tas piedāvājums tāds ir bijis. Protams, ka varbūt viņš nav līdz galam tāds nu, izcils, teiksim, tāds labs piedāvājums, bet nu, tas pakalpojums mums jānodrošina ar 1. Janvāri. Un, protams, man arī nepatīk, ka tur līgumā ir mums 6 mēneši pirms gada beigām jābrīdina partneri, nu, teiksim, kad par līgumu izbeigšanu, jo tai pašā laikā, teiksim, un tad tikai pēc faktiski 6 mēneši pirms gada beigām un 3 mēneši, tad oktobrī, piemēram, samārieši iesniedz savu tāmi, tad tas nozīmē, ka mums vesels gads priekšā atkal ir šis pakalpojums jāpērk, kaut gan varbūt mums ir radies labāks piedāvājums, ka viņš, nu, nav līdz galam labs piedāvājums, bet, nu, katrā gadījumā tas pakalpojums mums ir jānodrošina un droši diez vai mēs paši pa savu naudu lētāk viņu nekā nevaram uztaisīt, tā ka faktiski jau tikai uz sadarbību ar kādām pašvaldībām kopā. Un šobrīd tas pakalpojuma piedāvājums ir tāds, nu, skatīsimies uz priekšu. Vēl termiņš arī ir līguma 28. gads marts. Vai vēl jautājumi? Nu, ja nav, tad aicinu balsot, kurš par šo lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un nākošais, protams, ir pilnīgi saistīts un par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar biedrību Latvijas samāriešu apvienību, tā kā nākošais ir faktiski par kādas mums attiecības, teiksim, ar samāriešu apvienību, kādu norēķinu kārtību un tā tālāk vārds arī administratīvam nodeļas vadītāja lūdzu.
Pašvaldība likuma 7. Pants nosaka saskaņā ar valsts pārvaldes iekārtas likuma pašvaldība atsevišķās autonomai kompetencē ietilpstošu pārvaldes uzdevumu var deleģēt citai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtība, veids un ierobežojums nosaka valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar minētā likuma 40. Panta 1. un 2. daļu privāta personai pārvaldes uzdevuma var deleģēt ar līgumu, ja tas ir paredzēts ārējā normatīvā aktā. Ievērojot šā likuma 41. Panta 2. un 3. daļas noteikumus. Un pārvaldes uzdevuma var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarota persona attiecīgu uzdevumu var veikt efektīvāk. Laika atskrbināšanas pakalpojumu sniegšanas kārtība normatīva akta neregulē apzinot citu pašvaldību praksi, secinājums, ka atskrbināšanas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamais personāla resurs ir atskrbtuves uzraugošais personāls, proti dežurants, kas pieņem klientus, veic to patstāvīgu uzraudzīšanu, gādā par drošību, nepieciešamības gadījumā nodrošina pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas pasākumus un operatīvo dienestu izsaukšanu, kā arī apkopējs nodrošina atskurtos telpu higiēnas prasību ievērošanu. Izvērtējot iespējamos risinājumus un atskurbināšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā veicot sarunas ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldību, tiek secināts, ka piemērotākais risinājums ir attiecīga uzdevuma deleģēšana privāta personai. Apzinot iespējamos atskurbināšanas pakalpojumu sniedzējus un pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas biedrība Latvijas samariešu apvienība ir uzskatām par piemērotāko šī pakalpojumu sniedzēju, kā tas tika minēts. Un arī samariešu apvienība ir interesēta pakalpojumu nodrošināšanā, spēja nodrošināt atskrbināšanas pakalpojumu atbilstošu prasībām attiecībā uz darba laiku, higiēnas prasībām, personāla nodrošināšanu. Samariešu apvienība piedāvā nodrošināt atskrbināšanas pakalpojumu telpās Fabrikas ielā 2A Ventspilī. Veicot deleģēšanas pieļaujamības izvērtējumu saskaņā ar valsts pārvaldes iekārtas likuma 42. Pantu secināms, ka samariešu apvienībai ir atbilstoša kvalifikācija, pieredze un reputācija un arī resursi, proti personāls un piemērotas telpas, atskrbināšanas pakalpojumu sniegšanai. Tādējādi deleģēšana ir pieļaujama un nepastāv tiesiski šķēršļi atkarbināšanas pakalpojumu deleģēšanai. Līdz ar to aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Deleģēšanas līgumu slēgšanu.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Vārds Mārim Dardzim, lūdzu.
Jā, nu pareiķinot tās mēneša izmaksas, sanāk, ka nākamajā gadā mēneša izmaksas ir 1331 eiro. Nu, protams, to, ja mēs būtībā izrunājam, skaidrs, ja mēs to mēģinātu darīt paši, ņemot vērā tas, ko, kas arī tika minēts, tur ir personāla izmaksas 24/7, lai uzraudzītu, lai tas pilsons atskatītu pietiekoši kvalitatīvu plus vēl telpu uzturēšanas un tā tālāk un tā tālāk. Nu, tas ir lēti nopirkt pakalpojumus šobrīd. Bet paskatoties pielikumā tos nākošos gadus, sākot no 25. Līdz 28. Gadam, tur mēneša izmaksas jau ir kaut kur nepilni 1700 eiro. Nu, varbūt, ka ir kāds komentārs uz kā pamat, nu tā mēs skatoties, nosim redzot, tur kaut kāds tāms ir, uz kā pamat šīs izmaksas varētu kā nākamajos gados.
Atā, es varu pakomentēt. Pamatā tas ir saistīts ar atalgojumu izmaksām, kas, teiksim, ir ar tendenci tāpat minimāla alga ceļās, un tās ir tās lietas, kas arī veido šo te pamatu pakalpojumu izmaksas kā tādas, jo telpas kā tādas ir Ventspils valsts pilsētas pašvaldības telpas, un viņas tika tagad izremontētas un arī aprīkotas ar vajadzīgo inventāru, teiksim, tā, lai šie cilvēki varētu tur normāli uzturēties un gulēties, teiksim, tā.
Paldies, vai vēl jautājumi būtu? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies. Nākošos darbu kārtības jautājums visu ziņos mums nekustuma īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmans. Un nākošais ir par īres maksu pašvaldības dzīvojumam telpām. Tātad lūdzu, Gati.
Labdien. Šis lēmuma projekts tātad noteiks domas, ja viņa domas pieņems to īres maksas daļu, kas ir tā dēvētā atlīdzība par telpu lietošanu. Jeb vecajā īres likumā viņa bija nosaukta par peļņas daļu, jo, kā zināms, pamat summu, jebkurā īres maksā nosaka apsaimniekošanas maksa, kas ir būtībā visa kopējās mājas pārvaldīšanas izdevumi, atlīdzība par tātad sanitāro telpu apkopšanu, par zemesgabalu apsaimniekošanu, tehniskie remonti un tādas lietas. Savukārt šī atlīdzības daļa pašvaldības gadījumā tiek novirzīta pašvaldības īpašumā valdījumā esošo dzīvokļu atjaunošanai, tekošiem remontiem un ikdienas uzturēšanai. Ventspils novada doma ir deleģējusi pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanu pašvaldības kapitāla sabiedrībai VNK servis, kur arī faktiski atbilstoši ministra kabineta noteikumiem aprēķina šo apsaimniekošanas maksas daļu. Un šobrīd Ventspils novada doma 2019. gada 27. decembrī ir apstiprinājis to principu, pēc kā nosaka šo telpu lietošanas atlīdzības daļu, un tā ir piesaistīta valstī noteiktajam maksimālajam neapliekamajam minimumam. Kā noteikts procents atbilstoši no šo telpu labiekārtošanas pakāpes. Un atbilstoši šim 19. gada decembra domas lēmumam, tātad no 2022. gada šī atlīdzības daļa pirmās kategorijas dzīvokļiem bija noteikti 60 centi par kvadrātmetru, bet no 22. gada jūlī viņai bija jābūt jau 83 centi par kvadrātmetru. Sakarā ar pasaulē un valstī notikušajiem dažādiem ekonomiskiem procesiem, dažādām krīzēm, tā skaitā Covid krīze, kur pārsvarā notika 20. gadā, 21. gadā, pēc tam 21. un 22. gadā sekojošo energoresursu cenu kāpumu, Ventspils nova doma attiecīgi pieņēmusi divus iepriekšējos gadus, 21. un 22. gadā, samazināt šo atlīdzības daļu, un līdz šim viņa ir bijusi noteikti attiecīgi pa kategorijām. Pirmajā kategorijā 43 centi pa kvadrātmetru, otrajā attiecīgi tātad 33 un trešajā kategorijā 20 eiro centi pa kvadrātmetru. skatoties uz Latvijas centrālās statistikas paroles datiem, tad cenu kāpums tātad rādītāja, ekonomiskajā rādītājā, kas saucās tad mājoklis un attiecīgie komunālie pakalpojumi no 2019. gada novembra līdz 23. gada novembrim tādēļ palielinājies par 44%. Un lai gan pret 22. gada attiecīgo periodu energoresursu cenas ir kritušās, kā tāds ir tas ir pa kādiem 9%, tomēr klāt ir nākuši attiecīgi citi izdevumi, pārstrādi tie ir komunālie pakalpojumi, kas arī sastāda būtiski daļa no dzīvokļu ikdienas uzturēšanas izmaksām. Tāpat Ventspils novada domes finanšu komiteja regulāri skata VNK iesniegtos tātad dokumentus un pieņem lēmumus palielināt apsaimniekošanas maksu tajos gadījumos, kad dzīvojamajai mājai ir nepieciešams veikt atjaunošanas darbus, pārskatīt ir jumta remonti vai koplietošanas telpu remonti, ieismērt atjaunošanu un tamlīdzīgi. Ievērojot tātad šos, tātad, kā jau minēju, tie ir komunālā pakalpojuma cenu pieaugums, kas ir arī objektīvi, kas ir, kā jau Birmīte iepriekš lēmuma projektā, liela daļa sastāda arī šies vidējās darba samaksas pieaugums. Tāpat tur ir būtiski ietilpst energoresursu cenas. Tad arī lēmuma projekts, kas ir šodien domas izskatīšanā, paredz noteikt šo samazināto apsaimniekošanas pareizot īres maksas atlīdzības daļu un saglabāt to jau esošajā samazinātā apmērā, attiecīgi pirmajai kategorijai 43 centi pa kvadrātmetru, otrajai kategorijai 30 centi un trešajai kategorijai 20 centi pa kvadrātmetru, attiecīgi 2024. Gadam. Lēmuma projekts izskatīts šī gada 21. Decembra nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komitejā un atbalstīts.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret. Atsa Vašukam, atturās nav. Nākšais darbu kārtības jautājums ir par starpgabala status noteikšanu Zemes vienībai Tārgales pagastā lūdzu.
Minētais zemes gabals tātad ir izveidots pēc Tārgales pagasta pārvaldes ierosinājuma un pēc savu lietošanas veida viņa ir zemes vienība zeme pašvaldības ceļa. Ceļa nosaukums ir ceļš vasaras un gravas. Šis pašvaldības ceļš nodrošina piekļuvi pārstāvām mežu teritorijām un lielākā daļā gadījuma to izmanto akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži. Šīs zemes gabals, šis ceļš iet caur lēmu projektē minēto tātad nekustamā īpašuma Muižnieki, kurš atrodas Tārgales pagasta attiecīgā kadastra grupā. Un sadala šo saimniecību šo nekustamā īpašumu divās daļās, divās zemes vienībās, kur viena daļa ēka atrodas vienā pusē, otra daļa ēka atrodas ceļa otrā pusē. Bez tam uz šī zemes gabalā ir daļa no divām šajā īpašumā esošajām ēkām, tātad saimniecības ēka un šķūnis. Nekustamā īpašuma Muižnieki īpašnieks par saviem līdzekļiem ir organizējis un tātad veids šī pašvaldības ceļa pārvietošanu tātad citā zemesvienībā blaks esošajā tādējādi izveidojot apbraucamo ceļu caur savu pagalmu, lai neaugrūtinātu šo nekustamo īpašumu. Un šobrīd šis zemes gabals būtībā pēc savas platības un konfigurācijas būtu ierīdojami starpgabala statusā, un tā labākā izmantošana būtu pievienot to blaks esošajam nekustamo īpašumam. Līdz ar to lēma projekts par to, ka noteikti šai zemes vienībai ar platību 0,06 hektāri starpgabala statusu.
Paldies. Vai jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tālāk mums ir atsevināšanas jautājumi un pirmais mums būs īpašums Purenes 3 Zlēku pagastā lūdzu.
Jā, nākošie domas darba kārtības jautājumi 11 sekojošie. Visi būs tipveida un viņi ir par pašvaldības izierēto dzīvokļu atsevināšanu. viso šajos gadījumos atsevināšanu ir ierosinājuši šajā dzīvokļu īrnieki. Un viņiem šādas tiesības nosaka publiskas personas mantas atsevināšanas likuma 4. pānta 4. daļas 5. punkts. Visos šajos gadījumos es minēšu tikai galvenos parametrus katram dzīvoklim un certificētu vērtētāju noteikto cenu, kas šajā gadījumā ir tiek dēvēta par patieso vērtību, jo par tādu cenu šo dzīvokli var izpirkt tikai īrnieks. Tātad dzīvoklis Purenes 3, Zlēkās, Zlēka pagastā, ir divi stabi dzīvoklis, platība 49,8 kvadrātmetri, stāvoklis ir noteikts kā apmierinošs un labs, tātais noteicis tā patieso vērtību ar summu 1300 eiro.
Paldies, jautājumi būtu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Es pretā tur es nav. Nākošais ir dzīvokļu īpašums Rūpnīcas iela 139 ugālē, lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīcas ielā 139 ugālē ir trīs istabu dzīvoklis, tā kopējā platība 61,6 kvadrātmetri. Stāvoklis ir apmierinošs un labs, vērtētāja noteiktā cena 2100 eiro.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Nav, tad baicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā tur es nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Rūpnīcas iela 215 ugāles pagastā, lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīcas ielā 215 ugālē, trīs istabu dzīvoklis ar platību 61,7 kvadrātmetri. Tā stāvoklis ir apmierinošs un labs. Vērtētāja noteiktā cena atsevināšanai īrniekam ir 2200 eiro. Šajā dzīvoklī pašvaldības kapitāla sabiedrība ir veikusi ieguldījums nomainot logus. Ieguldījums veikts 2018. Gadā par tām summu 1404 eiro. Es šeit saucu nopaļot skaidrus. No 2018. Gada šis ieguldījums ir amortizējies par 50%, atlikuma cena tātad ir 702 eiro. Līdz ar to kopējā summa, par kuru piedāvāts izpirkt dzīvokļu īrniekam, ir 2901,87 eiro.
Paldies, jautājumi. Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums ir Rūpnīcas iela 255. Lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīcas ielā 255 ugālē, trīs istabu dzīvoklis, platība 61 kvadrātmetrs, stāvoklis apmierinošs un labs, vērtētāja noteiktā patiesā vērtība 2000 eiro.
Paldies, jautājumi nav. Aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Rūpnīcas ielā 856 ugālē, lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīcas ielā 856 ugālē, divi stabi dzīvoklis, platība 56,7 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, vērtētāja noteiktā patiesā vērtība 1900 eiro.
Paldies, jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Māja iela 220 Piltenē, lūdzu.
Dzīvoklis Māja ielā 220 Piltenē ir vienistabas dzīvoklis, platība 28,4 kvadrātmetri, stāvoklis ir apmierinošs un daļai apmierinošs, vērtētāja noteiktā patiesā vērtība 850 eiro.
Paldies, jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums Krasti 4 Puzes pagastā, lūdzu.
Dzīvoklis Krasti 4, Blazmā Puzes pagastā, ir trīs stabu dzīvoklis, platība 75 kvadrātmetri. Tā stāvoklis noteikts kā apmierinošs un daļai apmierinošs, vērtētāja noteiktā patiesā vērtība 1900 eiro.
Paldies, es tur gati varbūt precizēšu nevis Blazmā, bet stiklos.
sorry, taisnīgi.
Tā, jautājumi nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Zūras 3-7 Vārus pagasts, lūdzu.
Dzīvoklis Zūrās 3 numur 7 Zūrās Vārus pagastā ir divi stabi dzīvoklis ar platību 46,2 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā apmierinošs daļai apmierinošs, vērtētāja noteiktā patiesā vērtība īrnieku izpirkšanai 1400 eiro.
Paldies, jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Rubīni 9 Usmas pagasts, lūdzu.
dzīvoklis Rubīni 9 Usmas pagastā, ir divi stap dzīvoklis, platība 52,6 kvadrātmetri, stāvoklis ir apmierinošs daļai apmierinošs, vērtētāja noteiktā patiesā vērtība 1600 eiro.
Paldies, jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turās nav. Nākošais īpašums dziesmas 14 Ārgales pagastā.
Dzīvoklis mājā dziesmas numur 14 Ārgalē, Ārgales pagastā, ir vien istabas dzīvoklis, tā platība 35,1 kvadrātmetrs, stāvoklis apmierinošs un labs, vērtētāja noteiktā patiesā vērtība 1700 eiro.
Paldies, jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais un pēdējais dzīvoklis ir Skaiskalna 33 Tārgales pagastā, lūdzu.
Dzīvoklis Skaiskalna 33 Tārgalē ir vienistabs dzīvoklis ar platību 39,1 kvadrātmetrs. Tā stāvoklis ir apmierinošs un daļai apmierinošs. Vērtētāji noteiktā patiesā vērtība 1700 eiro.
Paldies, jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un 2023. Gada pēdējais darba kārtības jautājums domas sēdes par kustāmās mantas mežaudzes cirsmu atsevināšanu īpašumā Dumbrāja popas pagastā Ventspils novada pašvaldības kustāmās mantas un mežaudzes cirsmu īpašumu Dumbrāja popas pagastā izsoles noteikumi apstiprināšanu lūdzam.
Nekustamais īpašums Dumbrāja popas pagastā ir neapbūvēts zemes gabals, kur lietošanas veids ir meža zeme. Zemes gabala kopējā platība 46,9 hektāri. No tā atbilstoši katastra datiem 39,6 hektāri aizņem mežs. Par šo zemes gabalā esošo meža tātad cirsmu izvērtēšanu pašvaldība piesaistīja ārpakalpojumi ir noteiktas tātad nogabali, kuros ir iespējamas un ieteicamas atbilstoši koksnes vecumam kailcirtes, izlasscirtes un kopšanascirtes. Tātad kailcirtes ir paredzētas 13 nogabalos, izlasscirtes 4 nogabalos un kopšanascirtes 26 nogabalos. Kopējā koksnes krāja visos minētajos nogabalos ir uzskaitīta 5303,9 kubikmetri. Ir pieaicināts arī sertificēts vērtētājs, kurš ir novērtējis tātad šīs koksnes kopējo tirgus cenu. Šis novērtējums ir tātad 192,500 eiro. Cirsmas plānots izsolīt elektroniskā izsolē. Elektroniskā izsoļa portālā e-izsoles.lv. Izsole plānota no 2024. Gada 16. Janvāra līdz 15. Februārim, pieteikšanās līdz 5. Februārim. Cirsma izsole sākuma cena 192,500 eiro, solis 5,000 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Vārds Dacai Vašukai, lūdzu.
Jā, man ir vairāk jautājumi. Mēs jau nesam kopā, es pieļauju, tas apmēram tajā pašā teritorijā kaut kur, vai ne? Reiz saprotu, nodevām arī izsolē šīs cirsmas. Jā, nodevām gan. Kā ir veicies, varbūt pirmais ar tām izsolēm, vai tur?
Jā, izsolē tika pārdota šī cirsma. Dalībnieku skaits bija divi. Bet, solis izdalīts tikai viens pārdots, jā.
Un cik mēs ieguvām?
Pie 300 tūkstoši kaut kur bija, laikam, 310 vai nebija
310, jā.
Es saprotu, šis jautājums arī nav nevienā komitejā skatīts tieši par šo nodošanu izsolē, šīs cirsums nodošanu izsolē, vai ne? Ir skatīts kādā komitejā?
Ir skatīts darba grupā par pašvaldības meža apsaimniekošanu, kur piedalījās arī domas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, jā. Un man šiet vēl bija tur no deputātiem, jā.
Atsevināšanas komisijā mēs esam.
Un atsevināšanas komisijā, jā.
Kādi varbūt ir tie argumenti, kādēļ ir nolēmts tieši dot šo cirsmu visolē?
tā vienā ziņā ir objektīva nepieciešamība, jo mežam ir tā īpatnība, ka viņš pieaug un sasniedzot zināmu vecumu. Tad viņš kā raža ir vai no jānovāc iegūst no tā zināmu labumu, zināms ienākums, vai no viņš savu vērtību zaudē. Un, teiksim, skatoties arī šī īpašuma nogabalos esošo tātad mežaudzes formulu, ir secināms, ka ir atsevišķi nogabali, kur šīs vecumas jau ir kādu laiku pārsniegts, kāds ir tas vecums, jā. Un tātad attiecīgi meža speciālisti, kuri izvērtēja šos nogabalus, ir pašvaldībā ieteikuši, ka ir īstais brīdis, tātad attiecīgos nogabalos veikt kalcirds, ir nogabala, kas ir jākopj, lai atlikušā mežaudze tātad uzlabot savu kvalitāti un ātrāk pieaugtu, tur būtu nākotnes kalcirds, un tādēļ arī šis sadalījums pa nogabaliem, pa atsevišķiem cirds veidiem, un tas notiek atbilstoši meža apsaimniekošanas nozara esošiem normatīviem aktiem, un arī jebkurš privātais meža īpašnieks, tāpat savā īpašumā esošu mežu noteiktā brīdī cērt, tā arī pašvaldībai savu mežu jāapsaimnieko, iegūst no tā attiecīgs ienākums, tad, kad tas ir iespējams.
Tad man vēl jautājums ir, vai šajā vietā ir konstatēti arī kādi biotopi?
Atbilstoši dabas aizsardzības pārvaldes datiem un publisko reģistra datiem nav reģistrēta aizliegumi vai biotopi šajos nogabalos. Vispārējā gadījumā tā vieta atrodas kadastrā tātad, nu, diezgan patāli no ciema teritorijas un vidēji diezgan pamitri, tā kā arī izstrāde ir iespējama tikai atsevišķos gadu laikos vai nu sausā pavasarī vasarā. Vai no ziemas periodā.
Bet tiešām tur nav biotopi, jo tur īstā sistēma šobrīd nedarbojās, bet no tā paskatoties, no tā uzmetot šobrīd aci, tur izskatās, ka tur ir gan biotopi.
Teikšu, ka ir pats neesmu iztaigājis, neesmu meža speciālists, ne biotopi eksperts, jā.
Bet ir prasīts, piemēram, arī tādā dabas aizsardzības pārvalde, vai kas, jo ne tas, ka tur ir reģistrēts, tas jau šobrīd tas likums mums ir tāds mazliet atgādnis, tas neļauj arī saņemt šīs ciršanas atļaujas, un pēc tās informācijas, ko es redzēju, tur sanāk, ka tur ir biotopi reģistrēts.
Tātad virsmežniecības ciršanas atļaujas dod tikai tur, kur tas ir iespējams, un ja mums šīs atļaujas arī iedodas, tad mēs secinām, ka nav šādu vietu, kur būtu aizliegt šīs cirts.
Nē, tā nav viņa dodarī, tad, ja tur ir šie biotopi, tur mums šobrīd ir tā likuma kaut kāda mazliet neatbilstība. Bet tad man ir vēl viens jautājums, kādēļ mēs nododam tikai tā kā šīs cirsmas izsolē, vai tad mums šie īpašumi ir vajadzīgi arī kādai pašvaldību funkciju veikšanai, kad mēs neskatām variantu, ka mēs vispār nododam izsolē, vispār visus šos mežus. Kāpēc mēs tikai cirsmas izsolam? Jo nekas es arī paskatījos tur tos izsols noteikumus, pēc tam jau mums tur tā atbildība, gan par atjaunošanu, gan pēc tam par kopšanu šajā vietā un tam līdzīgi. Kādēļ tad, un tas nekur tur nav paredzēts, vai ir tad pareiķināts, cik pēc tam tas prasīs, un kādēļ mēs tad nedodam visu, kurš tad ir tas, kas pieņem to lēmu? Varbūt, ka vajag izvērtēt, ka mēs dodam vispār izsolē visu.
Atbildot uz šo jautājumu, manuprāt, to īpašumu, jebkurā mirklī var pārdot, ja ir tāda vēlme.
Viņu tagad varētu pārdot labāk nekā tad, ja mēs viņu nocirstam pārdot, ne?
Tieši otrā. Un arī ir tāds likums par publiskas personas izšķērdēšanas un mans. Precīzi nācojas, kā viņu sauc, tur ir skaidri un gaiši pateiks, ka pašvaldība jārīkojas kā gādīga apsaimnieka.
Nē, nu, nav šauba.
Manuprāt, šeit uz savās jautājumos mēģina pasniegt to, ka pašvaldība rīkojas izšķērdīgi.
Es vispār tikai uzdevu jautājumus, es nemēģināju neko pasniegt, es pajautāju, vai nebūtu varbūt jāizvērtē, vai liederīgāk nav atsevināt uzreiz visu.
Bet kā jau Gatis Landmanis savā sākotnējā runā teica, tad ir cārpakalpums, kas izvērtē šo objektivitāti, vai mums ir izdevīgāk tur kaut ko darīt saimniecīs, vai tomēr nav tur izdevīgi neko darīt.
Vai šis ārpakalpojums, kurš tika pirkts, un tur ir, var iepazīties, ka tur bija darba uzdevums izvērtēt, vai liederīgāk ir pārdot vai nodot kailcirtē?
Nu, izdevīgums rodas no kā? Kāds ir kritērijs izdevīgumam? Var man lūdzu atbildēt? Nu, tā, kāds, kā tu iedomājies to izdevīgumu?
Es domāju, ka pirmkārt ir jāskatās, vai šīs teritorijas tiešām ir nepieciešamas pašvaldību funkciju veikšanai, ja mēs tādā veidā veicam saimniecisko darbību un ilgtermiņā plānojam to darīt, nu tad tur droši vien ir jābūt arī kaut kādiem ieguvumiem pēc tam ilgtermiņā, kā mēs viņu uzkopsim un kā tad viņš beig galā parādīsies, tas izdevīgums, tas jau prasa to diskusiju.
Nu tad tas izdevīgums ir tāds, ka mums ir šinī mirklī aprēķina, kāds tad ir tas ienesīgums šādam veidu darbībai, salīdzinot ar citu veidu darbību.
Mēs varam to aprēķinu redzēt, ja viņš tāds ir. Es piemēram ļoti labprāt iepazītos ar to aprēķinu, ja mums tāds ir.
Gadītai ārpakalpojumā viņi iedod vērtējumu?
Šī gadījumā vērtējums ir par nodastotajām cirsmām, attiecīgajām kokšanas daudzumam. Konkrētam konkrētas daudzumam, pa sugām, jā, tieši tam ir arī vērtējums. Par izdevīgumu vienmēr var diskutēt, un tas droši vien nebūs tikai mūsu nodaļas kompetencē, varbūt Dats pareizi saka, par to var diskutēt plašākā lokā, jo noteikti atsevinot visu īpašumu šobrīd, tas iegums būtu, protams, lielāks nekā šī brīža, šī izsoles, teiksim, sākuma cena. Tomēr mešs tā ir tāda ilgtermiņa stratēģija un pašvaldība noteikti turpināsies vēl nevienu gadu desmitu un šajā gadījumā pārdodot šīs konkrētās cirsmas, kas ir savu vecumu sasnieguši, iegūstam šobrīd pašvaldības tie iedzīvotāji šo summu, bet viņiem ir garantēts nākotnes ienākums arī. Tās cirsmas, kas tagad tiks izkoptas, viņas pieaugs un pēc dažiem gadiem atkal būs nākošās kvēlcietas un šī ienākumi veido tādu plūsmu, kas ir paredzama vairāku desmitu gadu garumā.
Es jau tieši par to arī runāju, ka tāpēc jau ir vajadzīga tā diskusija un tāds izvērtējums tomēr nav veikts, vai tad mēs esam arī rēķinājuši, cik mums maksās tā atstādīšana pēc tam visa kopšana un viss pārējais. Ja mums būtu šāda aprēķina un diskusija, būtu visam cita runa. Tad mēs arī varētu tādu pieņemt, tādu stratēģisku to, lai tie tomēr ir nopietnas summas, tie ir tiešām nopietni īpašumi, nu, lai mēs, manuprāt, ka tas būtu pelnījis tādu stratēģisku arī skatījumu un arī lēmumu uz priekšu.
Manuprāt, stratēģisks lēmums jau ir tas, ka mēs šos īpašumus nevis atsaņemam un atdodam viņus ar visu mežaudzi, bet paturam pašvaldības īpašumā atsaņemot tikai mežaudzes un var turpināt šo pašu mežsaimniecisko darbību šajos nogabalos. Kā jau Gats minēja, tad ne jau visas izcērt, ir arī kadastra un šie nogabali, kurs izkopi. Tāpat pašvaldības īpašumā ir dabas liegumos esoši meža īpašumi, kur pašvaldība darīt neko nevar. Mēs viņus varam atsavināt, bet vai tas vai no tā kāds iegūst? Nē. Te, manuprāt, ir tā diskusija pavisam savādāk. Arī mēs jau varam kā pašvaldība visu atdot uzreiz, mums neko nevajag pat palikt bez nekādām manevru iespējām. Tāpat mēs nezinām, ko mums uzliks nākotnē Eiropas direktīvas, kas tiks ienestas pēc tam MK noteikumos vai likumos. Šiem pašiem oglekļiem pašvaldībai būs nepieciešams saigums CO2 kvotā. Būs. Bet kādā veidā tas tiks ieviests dzīvē, mēs nezinām. Neviens to šīm mirklī Latvijā nezin. Tāpēc, manuprāt, tādā ilgtermiņā ir pareizi tomēr atcenēt šo mežaudzi, stādot jaunu, kas uzņem daudz straujāk šo CO2 un noglabāt to CO2 koksnes veidolā. Un tā, manuprāt, nav diskusijā īsti pamati, jo mēs rūpējamies par savu īpašumu.
Jā, mēs pat neesam noskaidrojuši, vai tad tur ir tie biotopi vai nav.
Labi, paldies. Es domāju, ka diskusija slēdzam citā. Un es domāju, ka Ānis ļoti izsmeņoši un pareizi arī atbildē. Tātad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret. Dace Vašukīns apsīts atturās, Māris Dadzis un Elita Kuģinietis. Paldies. Tad dosim vārdu izpilddirektoram. Lūdzu.
Jā, vēlreiz es esmu sagatavojis tādu nelielu pārskatu par 2023. Gada pašvaldības darbu. Un man gribētos, teiksim, iziet cauri katrai
katrai administrācijas nodaļas, teiksim, darbam un kopumā arī izskatīt tos projektiņus, ko mēs esam realizējuši šī te gada laikā. Tātad sākot ar pirmo, tātad finanšu nodaļā uz doto brīdi, notiek ļoti aktīvs darbs ar jauno grāmatvedības programmas ieviešanu, kas jau, nu, pat jau faktiski ir ieviest, un mēs jau budžeta programmas arī gatavojam un teiksim, budžetu sagatavojam jau jaunajā modulī, kas saucās GVedis, bet šeit ir arī tāda nianse, kad šis te GVedis, lai pilnvērtīgi funkcionētu, mums vēl ir papildus tāda lieta, kā šo te sistēmu sasaiste ar to pašu lietvedības sistēmu, kas arī mums tagad ar jauno gadu būs apgreidotā, varētu tā teikt, versijā Lietuvaris 2. Un būtībā tā ideja ir tāda, lai mēs maksimāli varētu atteikties no šīta papīra formāta un strādāt digitālā vidē, attiecīgi vīzējot dokumentus, parakstot dokumentus un tā tālāk. Lai mums būtu pēc iespējas mazāk, protams, mums vēl paliks šīs papīra formāts kā tāds, jebkurā gadījumā, bet uz nākotni skatoties, mēs ejam uz šo te digitalizācijas procesu, ko arī nosaka būtībā varam jaunie ieviestie plāni, kad mēs šos te pakalpojumus un visas, teiksim, programmatūras nodrošinām digitālā veidā. Gribētos atzīmēt, ka mēs šogad esam arī tikuši pie, nu, ja tā var izteikties, tikuši, mēs esam pieņēmuši darbā galveno grāmatvedi, Laimu Špūdi. Šogad mums te saistībā ar personālu atlasi ir pietiekami interesanti gājis, jo, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo gadu, tad mums atlas šie te sludinājumi bija tikai 8, un visu gadu garumā, par 22. Gadā, tad šogad mums bija 16 sludinājumi, respektīvi 16 vakāns vietas, ko mēs te vairāk vai mazāk veiksmīgi, teiksim, esam atraduši šos te cilvēkus, kas varētu veikt darbu. Nu, un paralēli attiecībā uz finanšu nodaļu jāpiemetina tas, ka finanšu nodaļa mums veic centralizēto grāmatvedību. Tas nozīmē, ka visām iestādēm tiek nodrošinās grāmatvedības pakalpojums centralizēti. Un pa to starpu mums jau no septembra strādā arī kursītas auditoru firma, kura veic iepriekšējā gada pārskatu, un tas arī ir revīzija, pareizāk sakot, kas arī, nu, tā kā vēl papildus noslogo mūsu finanšu nodaļas darbinieku. Nu, un ņemot vērā to, ka tagad arī ir jaunais gads sāksies, tad ļoti aktīvi darbs ir mūsu nodokļu cilvēkiem, kas aprēķina nekustamā īpašuma nodokli, lai attiecīgi šos te paziņojumus varētu izsūtīt iedzīvotājiem, jeb nekustamā īpašuma īpašniekiem. Tālāk attiecībā uz administratīvo nodaļu. Nu, tad administratīvā nodaļa šogad ir kopumā reģistrējusi ienākošos dokumentus 5517, izejošie dokumenti ir bijuši 3858, un kopā reģistrētie dokumenti, kas mums lietvedības sistēmā parādās, ir 14747. Jau, ka cipari kā tādi neko nesaka, bet es vienkārši viņus nosaucu, lai teiksim, rasto šī te izpratne, ka katrs šis te dokuments, kas tiek reģistrēts vai tiek izējošais, ir mūsu darbinieku apstrādāts, sagatavots un attiecīgi nosūtīts. Tālāk, administratīvā nodaļa ir organizējusi 47 iepirkuma procedūras pašvaldībā gada griezumā. Ir noslēgts 68 iepirkuma līgumi. Bez šīm te iepirkuma procedūrām vēl ir arī, teiksim, šie te saucamie saimnieciskie līgumi, remonta līgumi un projekta līgumi. Arī administratīvās nodaļas juristi faktiski gatavo un organizē. Tad, ja mēs runājam par skaitu, tad saimnieciskie līgumi šogad ir noslēgti 772, remonta darbu līgumi ir 90, tātad projekta līgumi 43. Nu, un šeit vēl jāpiemina, ka mūsu juristi arī aktīvi, teiksim, piedalās tajās lietās, kas ir saistīta ar tiesvedībām, un uz doto brīdi pašvaldībai ir aktuāls 5 tiesvedības. Vēl šeit gribētu tos atzīmēt, ka nākamais pusgads būs ļoti saspringts, jo faktiski līdz šī gada beigām visām atbildīgajām nodaļām tika uzdots uzdevums sagatavot viņu kompetencē esošo, darba kompetencē esošajos jautājumos aktualizēt mūsu saistošos noteikumus, jo daudz kas ir pamainījies pa šo laiku, un līdz sevišķi ar jauno pašvaldības likumu pieņemšanu, tad mums faktiski nākamā gada pusgads būs tāds ļoti intensīvs ar saistošo noteikumu pieņemšanu un apstiprināšanu. Nu, un tālāk nākamā nodaļa attīstības plānošanas un būvniecības nodaļa. Nu, šeit ir, vai gribas tā kā pieminēt, divus mūsu darbiniekus, ko mēs esam šogad pieņēmuši, tā ir Līga Dadeika kā projekta vadītāja un Ivo Lemš, jūs te pirms tam arī dzirdējāt, ka viņš par atkritumu apsaimniekošanas šo te projektu tā kā stāstīja. Jāsaka, ļoti atzinīgi es novērtēju šos te darbinieks, jo viņi tik tiešām pienesums ir ļoti liels un jūtams, kad darbojas ar tādu īpašu deksmi. Un jāsaka, attīstības plānošanas un būvniecības nodaļai kopumā šis te darba apjoms un šo te jautājumu loks ir ļoti plašs. Un tāpēc tur ir tiešām vajadzīgi cilvēki, kas ir gatavi un grib strādāt un ļoti aktīvi ar savām idejām nāk klajā. Un cenšas kopumā radīt šo te uz attīstību vērstu procesu realizāciju. Tā, nu par cik es pieskāros tad attīstības nodaļai, tad man gribētos arī uzskaitīt tos būvdarbus, jeb remontdarbus, ko tad šogad esam paveikuši un kas ir veiksmīgi realizēti. Kā pirmais ir Ugāles vidusskolas būvdarbi, kuros notika skolas akta zāles pārbūve un jumtsegumu nomaiņa. Šeit gan jāsaka, ka darbi ir pabeigti veiksmīgi un viss ir izdarīts, bet šis te nodošanas process nedaudz ir ievilcies un tas būs nākamā, nu tad janvāra mēneša vidū varētu būt, kad ir nodot ekspluatācijā šie te darbi, jo par cik tā ir Ugāles skola ir trešās kategorijas būva, tad šos te būvdarbus pieņem Būvniecības valsts kontrola biroja, inspektori. Un tagad kā gada beigas, tad attiecīgi Būvniecības valsts kontrolas birojas mums informē, ka viņi nevar tā kā gada beigās tagad izdarīt, jo viņiem arī ļoti liela noslodze ir. Un šo te pieņemšanas procesu kā tādu viņi plāno realizēt janvāra, teiksim, pirmajā pusē. Tālāk, Ugālē, pa Ugālu runājot, tad arī veiksmīgi ir noslēdzies teritorijas labiekārtošanas projekts Mežrūpniekos, kur arī bija šādi tādi sarežģījumi, kas pamatā bija saistīti ar būvnieka, teiksim, varbūt kaut kādu nepareizu darbu plānošanu un darbu organizāciju, bet nu jāsaka, ka uz doto brīdi darbi ir pabeigti un ja tur būs kaut kādi defekti un kaut kas tam līdzīgs, tad protams, ka tas pa garantiju nākamā gada pavasarī tiks novērsts. Tālāk jāpiemina tātad Vārus pagastā Zūrās 7, kur mums atrodas arī attiecīgi bērnu centrs, tika veikti tādi būvdarbi, kas uzlabo apkurss sistēmas, tad tika nomainīts apkurss katls, kā rezultātā mums ļoti būtiski ietaupās granulu materiāls, kas, protams, rezultējās ar to, kad šīs izmaksas samazinās. Tālāk, nu, ņemot vērā to, ka stiklu ciemā mums Anahītas pamatskolas un bērnamā, bijušajā bērnamā stikli šīs tā ēkas bija palikuši tukšs un mēs neesam atraduši īrnieku, tad attiecīgi attīstības plānošanas un būvniecības nodaļas darbinieku arī organizēja ēkas apkuras un ūdens sistēmas tā kā atslēgšanu no centrāliem vadiem, lai mums nebūtu tā kā jāmaksā siltumu attiecīgi izdevumu. Un, protams, lai varētu arī vajadzības gadījumā, ja to mums vajadzētu atjaunot, lai nebūtu visādi tehniski plīsumi un tā tālāk, lai mēs varētu arī normāli pēc tam šo ēku, teiksim, ja ka mums uzrastos kāds nomnieks vai kāds, kas vēlētos iegādāties šīs ēkas, lai varētu arī tālāk viņas eksploatēt. Tālāk, tātad Dārgales pamatskolā mums ir veikti koridoru remontdarbi 2. un 3. stāvā. Bija savu veidu piedzīvojumi, kas bija saistīti ar, nu, teiksim, būvnieku kaut kādām darbībām, bet, nu, protams, tur tas bija tas saistīts ar septembra, nu, teiksim, skolas sākšanos un vai varēs, teiksim, skolu pilnvērtīgi uzsākt, tad, protams, tur bišķiņ bija aizkavēšanās, bet arī veiksmīgi šie te darbi tika pabeigti. Tālāk Zūra pamatskolā tika veikti telpu, jeb datorklases arī remontdarbi, būvdarbi. Skolas sporta zālē ir nomainīts apgaismojums uz LED lampām, kas ir daudz ekonomiskākas, lai nebūtu šāds te elektroenerģijas patēriņš. Užavas pamatskolā tika izremontēts gaitenis pirmskolas izglītības iestādes, teiksim, tajā sadaļā. Un plus vēl bija labiekārtots laukums pie skolas. Užavas tautsnamā tika saremontētas kāpnes pie tautsnama. Tāpat tika uzstādīt rotaļa elementi pie tautsnama, kas tika, nu, lai tur attiecīgi varētu bērni spēlēties. Jūrkalnē, par Jūrkalnas krastiem runājot, tad tur arī tika nomainīts jumta segums ēkai. Tika veikts arī telpu remonts, neliela pārplānošanas darba, kas arī uz doto brīdi ir pabeigti. Tālāk Ugāles pirmskolas izglītības iestādē Lācītis tika veikta tātad ēkas jumta seguma maiņa, jo tur bija problēmas ar to, ka jumts tecēja un bija bojāt šī te pamatne jumtam un nebija atbilstoša krituma. Tālāk tajā pašā pirmskolas izglītības iestādē Lācītis tika novērst arī avārijas stāvokli esošās fasādes, teiksim, tie bojājumi, un tika salabot, kā arī sakārtota šī te ieejas mezgla pozīcija, kas un izremontēts arī grupiņas. Pamatā tur tika remontēts šie te saucamie WC mezgli. Nu, paralēli vēl tiek arī tagad noslēgts līgums ir par logu nomaiņu virtuves blokā. Tālāk Uzes pagastā blāzmā tika izremontēts zēnu tualetes. Polā uz doto brīdi darbi ir pabeigti. Un vēl ir tāda būtiska lieta, kad, teiksim, skolas šī te ēkā tika nomainīts mājturības un tehnoloģiju kabinetos logas. Tā. Un ņemot vērā to, ka mums šajās te skolas ēkā ir, nu, konstatēta, ka, teiksim, ka šie te pārplānošanas darbi nav veikti, nu, jau tālā senatnē, ja tā varētu teikt, ne novad laikā nav sakārtot atbilstoši, nu, spēkā esošiem regulējumiem attiecībā uz būvniecības procesiem, tad arī šeit ir noslēgts līgums par projektēšanu, lai varētu pārplānot ēkā, nu, teiksim, legalizēt šo te pārplānošanu telpās. Tā, nu, un vēl viena tāda lieta, kas ir, ar ko attīstīs plānošanas būvniecības nodaļa, tā kā organizēja šos te darbus attiecībā uz pašvaldības īpašumā esošām daudzdzīvokļu mājām, māju tehniskām apsakošanām, ko nosaka mums normatīvais regulējums, kas ir iet no būvniecības likuma, un lai gan šīs, teiksim, mājas ir apsainiekošā VNK servisam, bet šeit tik pieņems lēmums, kad šo te līgumu slēgšanu un organizēšanu veiktu attīstīt plānošanas un būvniecības nodeļu. Nu, un tad nobeigumā attiecīgi par tiem projektiem, kas ir saistīti ar ceļiem, tad šogad ir realizēta gāja ietas pārbūve un apgaismojuma ierīkošana gar valsts vietoja autoceļu skolas ielā, tātad Kops pagastā. Šie te darbi ir pabeigti un visi objekts ir nodots eksploatācijā. Tāpat ir veikta pārbūve Cirpstenes ceļam, kurā tika uzklāts šis, tā saucamais, dubultās virsmas apstrādes tas segums, lai neputētu. Nu, attiecīgi tiltam Rēņa upe tika ielikta caurtaka, un vēl šobrīd, teiksim, objekts nav nodots, bet šī caurtaka jau ir ielikta, un būtībā tā, tie darbi ir palikuši tikai tādi, kas, kurus varētu faktiski veikt tikai pavasarī, iesaistīt tur attiecīgi zāli, pielabot šo te nobrauktuvu, lai tas nebūtu tagad jādara pa dubļiem, jo tur ir diezgan dubļains un slapšs uz to brīdi. Nu, un Ancē tika pabeigts autoceļa Rīgzemes dzintarkārsts pārbūve, kas arī ir pabeigts jau šī decembra vidū. Tā. Un vēl jāpiemin arī tas, kad attīstības plānošanas un būvniecības nodeļa nodarbojās, nu, teiksim, zem šīs te nodeļas darbojās arī speciālisti, kas nodarbojās ar šo te līgumu slēgšanu par komerczveju un pašpatēriņu zveju. Tad arī šobrīd ir saslēgti līgumi, kā tas katru gadu tiek darīts par šo te zvejas veikšanu mūsu novada esošās publiskojos ūdeņos. Tā kā nākamo nodaļu es gribētu atzīmēt tātad informāciju tehnoloģiju nodaļu, kur tagad intensīvi strādā pie tā, lai apkopotu visas tātad mūsu pašvaldības iestāžu un struktūru vienību nepieciešamās, teiksim tā, IT lietas, sākot ar datortehniku un beidzot ar printeriem un kopētājiem. Un, protams, kad šeit ir būtiski arī tas, jāpiemina arī tas, kad mums ir, teiksim, IT nodaļa nodarbojas arī ar kiberdrošības pārbaudēm un maklīna datu glabāšanas pakalpojumu pilnveidi, lai varētu, teiksim, efektīvāk veikt šo datu uzglabāšanu. Tālāk nekustamo īpašumu nodaļa, nu, jūs došajā nekustamo īpašumu nodaļa, teiksim, domas sēdēs redzat visvairāk, jo ļoti bieži mums ir tiek atsavināti dzīvokļi, zemes gabali un vēl citi nekustamie īpašumi pašvaldībā. Un tad gribētu tos atzīmēt, ka šie tie atsavināšanas procesi ir pietiekami ilgstoši, jo tie ir pamatā saistīti ar to, ka mums ir jāpērk ārpakalpojums par šo te nekustamo īpašumu reģistrēšanu, kadastrālo uzmērīšanu. Un attiecīgi pēc tam, lai mēs tiktu līdz šim te rezultātam, ja mēs runājam par atsavināšanu, tad mums ir nepieciešams arī novērtēšana. Tāpēc šie te visi, teiksim, uzskaitītie procesi ir pietiekami laikietilpīgi, kas varbūt kaut kādā mērā iedzīvotājiem rada sašutumu un kāpēc tik ilgi, teiksim, netiek tur izskatīts iesniegums par to, ka cilvēks grib atsavināt savu dzīvokli. Bet šeit mēs vienmēr cenšamies paskaidrot to, ka tas ir tāds, teiksim, ne tikai no pašvaldības nekustamo īpašumu nodaļas speciālistiem atkarīgs process, jo mēs esam atkarīgi arī no šiem procesiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu reģistrēšanu, uzmērīšanu, zemes dienas darbībām un tā tālāk. Pēc, nu, šeit gribētos pateikt, ka lai iedzīvot arī saprast to būtību kā tādu, kāpēc tas tā varbūt reizēm velkās un nav saprotams. Un ņemot vērā to, ka tātad attiecīgi medību tiesību nomas līguma, kur ir pašvaldības zemes gabali, ir arī nekustamo īpašumu nodaļas lauciņš, tad medību līguma tiek gatavoti un organizēt attiecīgi šajā nodaļā. Un šogad kopumā ir noslēgt 18 līguma, un tāpat arī ir telpa nomas līguma, kur ir pašvaldības esošajos īpašumos noslēgti par telpu iznomāšanu, tie ir kopā 22, nu, un nekustamā īpašuma atsavināšanas līgumus doto brīdi ir noslēgti 91 šodien. Tāpat arī nekustamā īpašuma nodaļa nodarbojās ar, respektīvi, sniedz atbalstu dzīvokļu komisijai un gatavo lēmumu projekts, kas arī ir tāds atsevišķs vesels process, darbs, ar ko pietiekami intensīvi jādarbojās. Bet, nu, jāsaka tā, ka nodaļa ir tiešām noslogota un man ļoti intensīvi strādā, lai izpildītu, teiksim, tos lēmumus, kas ir saistīti ar atsavināšanām un tā tālāk. Tā kā iekšēja audita un kapitāla sabiedrības uzraudzības nodaļa. Nu, attiecīgi, nodaļā bija gada sākumā uzdots uzdevums visus auditēt visus kultūras namus un attiecīgi divas mūzikas un mākslas skolas, kas ir Ugālē un Piltenē, un plus vēl sporta skola arī. Un par rezultātiem jāsaka tā, ka nekas tāds graujošs un teiksim, kā lai to pasaka, tāds sensacionāls tur netika atklāts. Būtībā tur stāsts ir par to, ka ir nepieciešams darba procesā novērst kaut kādas, teiksim, nepilnības, kas mums varbūt ir īsti nestrādā. Un šeit gribētos pieminēt, teiksim, pie kultūras nodaļas, ka mums plānojās ar nākamā gada, teiksim, ar 2. Janvāru jau pieņemt darbā jaunu speciālistu, kas nāk no tepat no Ventspils tirgus, Juris Jope. Un te jāsaka tā, ka viņš ir pietiekam nu, tāds atraktīvs un ar enerģisks cilvēks. Mēs domāju, ka kultūras nodaļai kā tādai ar jauno gadu būs tāds savā ziņā arī tāds pozitīvs jaunas vēsmas. Visticamāk, jo tad, kad mēs bijām šeit uz sarunām ar viņu, tad nu, tiešām varēja redzēt, ka idejām bagāts ir un tikai dodiet, kā saka, darbu un viss notiksies. Tālūk, tāpēc, nu, tādēļ attiecīgi kultūras nodaļas vadītājiem būs tur pietiekami, ko darboties arī, teiksim, tiem, ar tiem jautājumiem, ko audita nodaļa ir tā kā konstatējusi, un, lai tas sakārtotos. Ar dzimtsarakstu nodaļa, kuros tiek reģistrēta attiecīgi mums šie te akti par dzimšanu, miršanu un tā tālāk, bet šeit gribētos atzīmēt, ka mums bija šogad arī no Tieslietu ministrijas pārbaude, ko veic, teiksim, tā izlases veidā par dzimtsarakstu nodaļām. Un jāsaka, ka mums bija saņemts ļoti pozitīvs atzinums par nodaļas darbību, kad faktiski viss tiek ievērots un viss tiek darīts atbilstoši normatīvam regulējumam. Tālāk nākamā nodaļa mums ir personāla nodaļa. Nu, un te ir jāsaka tā, ka personāla nodaļā arī ir mums tikai darbojas divi cilvēki, kas uz doto brīdi, kā es te iepriekš jau minēju, ka ar personāla atlases jautājumiem mums ir diezgan intensīvs gads šogad ir bijis. Un šis te katrs konkurss, atlases konkurss tiek ir jāsagatavo, tur ir jāpadomā, kādas prasības attiecīgi iekļaut. Un darbs, teiksim, tā ir pieaudzis. Nu, plus vēl, teiksim, ja mēs veicam kaut kādas izmaiņas, kas bija tagad gada sākumā, bija kopumā, teiksim, 784 darbinieka novadā, tas ir ar skolām, ar visām izglītības iestādēm un pārvaldēm un tā tālāk, tad, protams, arī personāla nodaļa ir tā, kas gatavo fiziski šīs te vienošanās, līgumus un tā tālāk, lai darbiniekiem, teiksim, darba likumā noteiktā kārtībā tiktu paziņots par kaut kādām izmaiņām un būtu veikta grozījuma. Tālāk būvinspekcija, kas mums aktīvi darbojās ar būvniecības par šiem te procesiem, un te jāsaka, ka uz doto brīdi būvniecības jomā ir aktīvas 2059 lietas. Tiek aktīvi izskatīti būvniecības ieceres iesniegumi. Aktīvu būvdarbu uz doto brīdi vēl, kas skaitās atbilstoši BIS sistēmai, tas ir būvniecības informācijas sistēmai, ir 723, un attiecīgi būvniecības ieceres ir 236. Šeit gribas atzīmēt to, ka, diemžēl, mums bija pieņemta darbā būvinspekcijā būvinspektora Agnese Sarma, un viņa šī gada beigās faktiski izlēmusi iet prom uz citu darbu vietu, un tad nu, mēs atkal esam palikuši ar vienu būvinspektoru, Rolandu Cukuru, faktiski tā. Un kaut kā mēģināsim, tad, protams, atkal nākamā gada sākumā meklēt šo te cilvēku, jo skaidrs ir tas, ka mēs ar vienu būvinspektoru pie šādas te plašas teritorijas un pie tik intensīvas būvniecības procesiem nu, ir diezgan pagrūti. Ja mums bija iepriekšējos gados tāda situācija, kad mēs pat piesaistījām, lai mēs cukuru varētu palaist atvaļinājumā, mēs pat piesaistījām no blakus novadiem, no Kuldīgas novada konkrēti bija uz mēnesi darbojās strādāja pie mums būvinspektors, kas nodrošināja šo te procesu, būvniecības procesu lietu virzību. Tāpēc, nu, jāskatās, droši vien, ka kaut kas līdzīgs arī varētu būt nākotnē. Tālāk kultūras nodaļa, attiecīgi, tur mums arī tāda aktīva darbība ir bijusi no tā viedokļa, ka ir mainījušies kultūras organizātori, piemēram, Vāras pagastā, mums tur bija atnācis viens cilvēks, pēc tam šis te cilvēks izmantoja iespēju, ka, teiksim, var uzteikt mums darba līgumu pārbaudes laikā. Nu, tad tagad, piemēram, pa Vāras pagastu runājot, mums ir pieņemts darbā vietējais iedzīvotājs un tāds, es zinu, ka viņš bija arī režisors vietējiem amatieru kolektīvam, Valdis Šmēliņš, kas būtībā tagad ir nu, atbilstoši mūsu pašvaldības nolikumam, saiet nam mazā vinda vadītājs. Tā, tas jau pirms tam jau kā atceraties, tad Zūrās mums bija tā, ka Zūra, nu, Vāvas pagastā kā tādām bija tas šis te centrs bija Zūras, Zūru hangārs, kurā darbojās kultūras cilvēki. Nu, tad tagad attiecīgi viņi darbosies Ventavā. Ventavā ir, nu, šis te bijušais sabiedriskais centrs, ko mēs tagad pārsaukuši esam par sajietinām mazā vinda, un tad varam, ka janvāra sākumā droši vien, kad arī Valdis Šmēliņš droši vien kaut kādā veidā centīsies iepazīstināt iedzīvotājus un nāks ar tādām informatīvām kampaņām un varbūt kādā organizēs kāds foršs pasākums, lai vairot šī te nosaukuma sajiet nams mazā vinda, tāda popularitāte un iedzīvotāji varētu saprast, kas tad īsti tas ir. Tālāk, runājot par mūsu novada sociālo dienestu, tad, protams, ka tur ir tie procesi, kas saistīti ar pabalstiem, atbalstu, sagatavošanām un visādām tādām lietām, bet te jāpiemin, ka mūsu sociālais dienests ļoti aktīvi piedalās dažādos projektos, un šeit ir projekti, jāpiemin projekts Kurzem visiem, kur ietveros tiek nodrošināts rūpnīca 6, šis te pakalpojums ar garīgu raksturu transferu traucējumiem cilvēkiem, kas spēja, teiksim, paši par sevi parūpēties, bet viņiem ir nepieciešama, teiksim, tā neliels atbalsts un neliela palīdzība no malas. Bet viņi faktiski patstāvīgi var dzīvot, un Rūpnīca ielā 6 šie te dzīvokļi, kas tika izremontēti projekta ietvaros, ir apdzīvoti un tiek, viss tur tiek realizēts. Pie sociālā dienesta gribētu to atzīmēt, ka sociālā dienestā ir jauna vadītāja vietniece Ilze Uptmere, kas arī šogad tika pieņemta darbā. Un jāsaka, ka arī ir tiešām tāds cilvēks, kas ar pieiet ar nu, vērienu tam visam pasākumu tiešām ļoti interesēta, lai sociālais dienests kā iestāde attīstītos. Un, protams, jāpiemina arī bāriņtiesa, kur jūs varbūt arī presē dzirdat, ka tekoši bāriņtiesas tiek visādi tur daudzinātas no bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas. Šeit man jāpasaka tas, ka mums ir bijuši arī pārbaudes no valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, bet tagad jau būs jauns nosaukums viņai. Tad nekādi, teiksim, pārkāpumi bāriņtiesas darbā kā tādā nav konstatēti un viss notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībā. Un, protams, runājot par Ventspils novada izglītības pārvaldi, kas arī mums no šī gada, faktiski, nu, no pagājušā gada decembra sākuma bija izveidot kā atsevišķi iestādi un darbojās, tad šogad mēs arī esam tā kā tikuši pie pārvaldes vadītāja vietniece Sibīles Veģes, kas, protams, jau darbojās līdz šiem izglītības pārvaldē, bet, nu, kā teiksim, vadības līmenī, kā pārvaldes vadītāja vietniece, līdz šim viņi nebija. Tur bija konkurss, un attiecīgi konkursa komisija izvēlējās, ka Sibīle ir atbilstoša un spēja, teiksim, nodrošināt to, tās funkcijas un tās prasības, kas tiek prasīts no pārvaldes vadītāja vietnieka. Tālūk, tā īsumā par, teiksim, šīm nodaļu darbiem, bet, nu, kopumā, runājot par 23. gadu, tad jāsaka, ka viņš ir bijis tiešām izaicinājumiem pilns. Tas pamatā ir arī saistīts ar to, ka ir būtiski veikti grozījumi normatīvajā regulējumā, tā skaitā pamatā, kas mums ir pašvaldība likumā, kas uzliek atsevišķas visādas lietas mums kā pašvaldībai darīt. Un vēl ir arī varbūt jāpiemin tas, ka mums ir visādas veiksmes vai neveiksmes bijušas ar būvniekiem, kas ir veikuši kaut kādus objektu, nu, tiksim, pārbūves darbus un tā tālāk. Bet, nu, kā jau es te minēju un uzskaitīju, tā iepriekš, tad faktiski līdz gada beigām saucamais remonta plāns mums ir izpildīts un veiksmīgi noslēdzēts. Bet, protams, ka tas arī prasīs ir kaut kādā mērā nu, nervus un tā tālāk, lai to visu novest līdz galam. Nobeigumā man gribētos jums visiem deputātiem un arī iedzīvotājiem, ja kāds klausās tiešraidē, novēlēt tiešām laimīgu jauno gadu, lai jums visiem labu veselību un lai izdodas viss iecerētais, kas 2024. Gadā ir plānots. Paldies!
Paldies! Gundis, mēs tam gribu kaut ko
Jā, nu, paldies par šo te garo stāstījumu. Patiešām bija plaši un izsmeļoši, bet, manuprāt, tomēr pietrūpa vien tāda diezgan liela sadaļa, no kā ir atkarīga daudz, daudz mūsu iedzīvotāju ikdiena. Bet tas laikam tad jāatstāj, varbūt ir uz janvāra sēdi, arī par vēnu kā, par to, kā ir gājis, par visiem plāniem, kā būs uz priekšu un tā tā.
Mēs varam paturpināt, ja atļausim.
Lai vēl es domāju, ka... Jā, jā.
Man liekas, ka tur jāsagatavojas un tikpat plašs arī varbūt viss ir.
Nē, jautājumi, protams, deputāti jautājumi Jurim, jā, tad lūdzu. Kurš Māris, Dats Māris?
Pievienojoties, ka VNK servis varbūt tiešām ir tā apjomīga saruna un diez vai šodien tā no starta līdz finišam varētu tik. Man ir tādi divi mazāki jautājumi. Pirmais ir runājot par remontu plānu. Apmēram pirms gadu mums bija tā diezgan intensīva diskusija par Ziru pagastu, par Strazdiņiem. Tad es vēlētos informāciju, kā Strazdiņos ir veicies pirmkārt ar remontu darbiem kā tādiem, un otrkārt, kā ir ar šo apmeklējumu, kā tā iecere, ka tur būs un tā forši darbosies šis brīvā laika pavadīšanas centrs, kā ar to dzīvē iet šobrīd. Un pierreiz arī otrais jautājums, varbūt tā tīri pa soļiem laika grafikā par pašvaldības policijas izveidošanu. Kad būs konkurss par vadītāju, policijas priekšnieku, kad viņš varētu beigties, kad varētu pilnvērtīgi sākt strādāt pašvaldības policiju?
Paldies par jautājumu. Faktiski, runājot, tad sākšu ar otro, ar pēdējo uzdoto jautājumu. Par pašvaldības policiju runājot, tad mums faktiski tagad janvāra pirmajā pusē ir jāizsludina konkurss, jo tas ir amatpersonas, vakāns amats, un tad tā secība ir tāda, ja mēs, teiksim, atradīsim konkursa rezultātu atbilstošu cilvēku, kandidātu, tad, protams, kā domas sēdē, kā iestāžu vadītājs, tas tiks virzīts uz domas sēdi, jo domas lēmums ir nepieciešams, kad apstiprina iestādes vadītāji. Un attiecīgi pēc tam, kad ir pieņemts domas lēmums, tad ir nepieciešams saskaņojums no iekšlietu ministra. Mēs sūtīsim šo te, teiksim, aprakstu un domas lēmumu uz iekšlietu ministriju, kas attiecīgi tā kā veiks izvērtējumu, jo viņi tur attiecīgi pārbauda, tur cilvēks vai atbilst šiem te kritērijiem, bet katrā ziņā, ja mēs sludinot jau konkursu, mēs jau arī noteiksim tās lietas, kas ir, ko nosvert kā likums par policiju, kādam tad šim te kandidātam ir jābūt, un tur, es domāju, nav divu domu, kad mēs viņu atradīsim un būs viss kārtībā. Tālāk, teiksim, ja mēs runājam par darbiniekiem, tad, kad būs iestādes vadītājs, tad arī, protams, tiks sludināts konkurss uz šiem te diviem inspektoriem, jo viņi arī ir amatpersonas, mums arī prasās tur sludināt konkursu. Un, attiecīgi, iestādes vadītājs tad izvēlēsies atbilstošākos kandidātus. Ja mums pēc vakāncēm ir paredzēts, kad ir divi šie te inspektori nepieciešami. Un tad, kad būs mums inspektori, tad jau mēs varēsim runāt par to, kad pilnvērtīgi teiksim, varēsim sākt darbu pie pirmām kārtām, jau droši vien, kas būtu pašvaldības policijai jādara, ir par domas saistošo noteikumu, teiksim, prasību ievērošanu, kontroli, lai būtu šis te, teiksim, tas process, kas saistās ar pārbaudi, kā tad šie te saistošie tiek ievēroti. Nākamais stāsts ir tas, kad ir nepieciešams arī virkni, teiksim, iekšējo normatīvo aktu, par cik pašvaldības policija ir militarizēta, daļai, teiksim, militarizēta, lai gan uz sākumu tagad viņi nebūs aprīkot, teiksim, tā ar šaujam ieročiem vai kaut ko tamlīdzīgu, bet pamatā tagad būs tikai un vienīgi šie te speclīdzekļi, steki, rokdzelži un tā tālāk, lai viņi varētu veikt kādu aizturēšanu vai kaut ko tam līdzīgi. Tādā veidā tas tiek plānots.
Bet varbūt tomēr precīzi, lai arī cilvēki zinātu, pieņemsim uz 15. jūniju, kad arī ir vasaras sezona, kad ir šīs piekrastu specifikas un izbraukāšanas un tā tālāk lietas, kur arī mēs liekam lielas cerības uz pašvaldības policiju. Pēc 15. jūnija novada iedzīvotāji var cerēt, ka šī pašvaldības policija ir izveidota kaut cik pilnvērtīgi un jaudīgi darba.
Katrā ziņā mums ir mērķis, lai uz pavasara sezonu, sākoties turismu sezonai, kā jūs minēja, lai šī te, nu, mums pašvaldības policija darbotos. Nu, varbūt tur būs kaut kāds nianses ar to, ka pastarpināt, kas nav no mums tā kā īsti atkarīgs. Mums ir varbūt tur aizķēries autotransporta iegādes šis te process, jo tie pēdējie termiņi, kad šim te uzņēmumam ir jāpiegādā. Autotransports pašvaldības policijai, kas ir paredzēts traferētais, ir tikai jūlijs. Nu, bet nu, jācer, ka varbūt ka kaut kas tur viņiem pamainās un varbūt kā ātrāk viņi šo te transportu dabū, jo būs diezgan nu, interesanti, ja viņiem nebūs nu, transports kā tāds pieejams pašvaldības policijai. Bet nu, katrā ziņā mums ir arī cits transporta vienības, ka mēs jau arī kaut kā mēģināsim nodrošināt svarīgi, lai ir šie te cilvēki, kas grib darboties, darbojās un attīstās šīs te jautājumas. Bet, nu, jāsaka tā, kad nākamā gada pirmais pusgads būs tāds, ja var tā izteikties, iešūpošanās pasākums, jo mēs jau faktiski policiju veidojam no nulles, mums ir jāsagādā formas tērpi, ekipējumi un tā tālāk, bet primāri vajadzētu tomēr mums, lai būtu vadītājs, kas šo te visu procesu vada un attiecīgi arī organizē.
Es varbūt pa tam zirām, es varbūt arī atbildīšu. Nu, pa zirām šobrīd ir tā, ka ir uztaisīt projekta dokumentāciju tām telpām, bet pirms guldīt naudu iekšā reāli, vēl ir doma tikties ar zira aktīvo jaunatni un vēlreiz izrunāt visas lietas. Tā, vēl jautājumi? Jā, lūdzu, Dacē Vašukē.
Jā, man bija arī jautājums, zināmā mērā arī saistīts, nu, bet ne tikai ar VNK servisu. Mēs tikko arī pieņēmām lēmumu par šiem īres maksas nepaaugstināšanu, bet es gribēju jautāt, Juri, tu droši vien es labāk zinu to situāciju, kāda vispār ir tā kopējā situācija ar mūsu to dzīvojamo fondu, ja tev būtu jānovērtē, un ja arī tagad gan šīs īres maksas, un mēs neceļam, un arī neieguldam no pašvaldības varbūt nu, kaut kādas līdzekļus šajā dzīvojamā fondā, tad nu, cik mēs saimnieciski esam šobrīd pret savu dzīvojamo fondu novadā. Nu, tas tavs vērtējums vai būtu mums nepieciešams kaut kādi ieguldījumi no pašvaldības budžetā, jo nu, ir ļoti jauki, cilvēkiem nav jāmaksā, lielāks īres maksas šajā situācijā, kad jau ir grūti, bet tāpat laikā, nu, mēs tāpat laikā dzirdam, ka cilvēki arī nāk un sūdzās, kad viņiem tur grīdas brūk, jumti tek un tā tālāk un tā joprojām. Nu, es saprotu, ka tas nav tieši saistīts, bet nu, netiešā veidā tas viss kopā sasienās.
Tas...
Bet mans jautājums ir Jurim par to, kāds ir viņa vērtējums. Viņš zindienā tomēr zina šīs situācijas, zina arī tomēr ar kādām sūdzībām cilvēku. Nā, kāds ir tavs vērtējums par šo dzīvojamo fondu stāvokli?
Nu, man jāsaka tā, ka situācija ir ļoti dažāda. Ir pagasti, kur, teiksim, šī, teiksim, tās ēkas ir pietiekam labā stāvoklī un tiek arī atbilstoši uzturēts. Jo šeit jau tas jāskata kontekstā kopumā ar šo te daudzdzīvokļu nāmu apsaimniekošanu kā tādu. Un ja mēs tad pieskārāmies VNK servisam, tad jāsaka tā, ka VNK servis ļoti aktīvi izmanto šo te piesaista altumu finansējumu, kas jau faktiski šī gada ietvaros ir apmēram 500 000 ietvaros piesaistīts, kur ir vismaz iespēja teiksim, šo te mūsu novadā esošo daudzdzīvokļu nāmu īpašniekiem, tai skaitā arī pašvaldībai, piesaistīt finansējumu no šī te fonda un izdarīt tos nepieciešamākos darbus, kas ir nepieciešams darīt. Jo, piemēram, uz doto brīdi, nu, teiksim, ir pabeigti 8 jumti, salabot šī gada ietvaros, par šo te altumu programmas ietvaros, jo stāsts ir par to, ka novadā esošajām daudzdzīvokļu mājām kā tādām un biedrībām, viņiem ir ļoti grūti piesaistīt finansējumu, no, piemēram, no bankām vai no kaut kurienes, jo tā teiksim, banku atsaucība, lai dotu kādai, teiksim, novadā dzīvojušajai, no, esošajai daudzdzīvokļu mājai, kredītu ir ļoti zemā, ja netiek, ka viņi vispār nav, jo viņi neizskata, teiksim, tā, nu, lauku teritorijās esošos daudzdzīvokļu namus kā kaut kādu tādu biznesa projektu, kurā viņi varētu tā kā ieguldīt, nu, teiksim, nevis ieguldīt, bet aizdot šos te finanšu līdzekļus, lai varētu realizēt tos darbus, kas tur nepieciešams darīt. Bet Altums šāda te iespēja piedāvā un arī tikai pie nosacījuma, ja ir saņemts atteikums no Komercbankā, jo tas ir valsts tā kā finansēta programma. Un tādā veidā tiek pamazām un mērtiecīgi šie te darbi darīti. Jo, protams, ka mājām ir tie tās lietas, kas ir, teiksim, jumti, pamati, sienas, tur, teiksim, tās lietas, kas ir, teiksim, fundamentāli nepieciešams sakārtot, nerunājot par kaut kādām tur izskaitstināšanām un tā tālāk. Jo tāpat arī ir interesi cilvēkiem, kas dzīvo daudz dzīvokļu mājās par siltināšanu, lai būtu, protams, šie te siltuma rēķini mazāk un mazāk patēriņi kā tādi. Tāpēc, nu, ja atbildot tieši uz to konkrēto jautājumu, kāda situācija mums ir ļoti dažāda. Un, protams, ka ir dzīvokļos ir nosacījums tāds, ja viņi neatbilst kaut kādām elementārām prasībām, taču jo dzīvokļus mēs nemaz neizīrējam kā tādiem, jo viņas izīrē tikai tos, kas ir dzīvošanai derīgi dzīvokļi.
Mēs jau... Nu, jā, bet Jurta, saprātais, man, protams, arī par šo runāju, tāpēc mēs arī galvā ir popšas mūžas, piemēram, doktorāta māja, jā. Nu, es saprotu, tur pat tā bīstamā veranda nav nojaukta. Cilvēki turpin dzīvot. Naudas mājai nav pašai, nu, lai tur kaut ko ļoti iedzīgi izdarītu. Nu, cik daudz mums vispār tādi īpašumi novadā un varbūt arī konkrēti, tad jā, par šo nu, māju un vispār tad arī par to popsmojušu kompleksu. Nu, ar to pašu medību namiņu, kur ir skaidrs, ka tā avārijas situācija tur bija, kur būtu jānovērš, lai nebūtu tā sabrukšana. Kāds tur ir progress vai tur kaut kas notiek vai nenotiek arī?
Ne, nu, runājot par šiem te kultūru vēsturiskajiem objektiem, tad faktiski tā situācija tāda, ka tur tiek veiktas, nu, pamatā, lai kaut ko vispār darīt, tur veikt šīs, tā saucamās, izpētes, kā viņi pareizi tur bija nosaukt, kultūra vēsturiskās mantojuma izpēte, kurā tiek arī tad uzskaitīt tās lietas, kas tur ir tiešām kultūra vēsturiski nozīmīgas un sakārtojums, bet, nu, runājot par popes, šo te doktorāta ēku, kurā arī ir īrnieki dzīvo, tad jāsaka, ka es tur pagaidām, teiksim, es zinu, ka tur nu, apsaimniekotājs JVNK servis šo te apsakošanu ir veicis, nu un tālāk tad attiecīgi tie darbi, kas tur ir primāri nepieciešamie, tie jau tiek lemti mājas kopsapulcē un arī darīt pakāpeniski.
Jā, bet kādā kopsa tas ir pašvaldības īpašums? Jā, tāpēc es arī jautāju, vai mums nav arī kaut kādas tādas situācijas, kur ir jāpieņem tie lēmumi par tā, kaut kādiem ieguldījumiem.
Mums jau arī tādi ir bijuši, teiksim, lēmumi, kad ja mēs redzam, ka īpašums ir kritiskā nu, stāvoklī, pilnotā jau tie ir jumti, tad arī pašvaldība ir iesaistījusies un arī ieguldījušies īpašumos. Jo nu, arī normatīvais regulējums faktiski uzliek veikt šīs te apsakošanas regulāri, tehniskās apsakošanas, kas ar konkrēti eksperta atzinumiem pasaka, kās, kuras tad tās ir tās tie mēzglī vai punkti, kur ir primāri tā kā jālabo un jāsatājas.
Bet nu tad popē tur tajos īpašumās tādi ir veikti?
Nu, teis pa doktorātu runāju tieši. Uz to brīdi tur nav tādi veikti pasākumi. Bet nu, tur jau jāsaka, nu, teiksim, ja tā māja nebūtu, nu, teiksim, tā dzīvošanai derīga, tad jau mēs tur īrniekus tur neturētu. Ja mēs runājam par to saucamo piebūvu, kas tur ir vēsturiski piebūvēt un kas ir kritiskā varbūt stāvoklī, tad apsakošanas rezultātā nu, tie, tur nepasaka tom to, ka tur nedrīkst atrasties neviens cilvēks. Labi, viņu vizuāli no ārpuses varbūt ir tāda, nu, izskatās bēdīgi, bet katrā ziņā tas viss ir sasaistīts ar finansiāliem resursiem.
Un ar to medību pieli?
Medību pils arī, nu, faktiski tur arī ir uztaisīt šī te apsakojuma, un nu, tur nav tā, ka viņi kaut kādā brīdī var sabrukt uzreiz. Jo, mums bija svarīgi, teiksim, ka tās plaisas tur bija, un tie izlieku.
Tās vēlus tur var nobrukt.
Un ka tās vēlus, bet, nu, uz doto brīdi, tur, protams, nu, nav ieteicams nevienam atrasties un tā tālāk, bet faktiski viņas, nu, nav tik kritiskā stāvokļa, ka būtu nepieciešams nekavējoties veikt kaut kāds.
Labi, un tur man vēl viens jautājums ir. Tu pieminēji, ka šobrīd ir aktīvi 5, ja nemaldos tiesas procesi pašvaldībai. Jā. Varbūt var pakomentēt, par ko
tie pamatā ir, tie pamatā ir saistīti, teiksim, ar kaut kādu servitūtu nodibināšanas pasākumiem. Tad ir varbūt kaut kādas pārsūdzības administratīvā procesa ietvaros, kas notiek, nu, kad, teiksim, administratīvā komisija kaut ko tur piemēro, kaut kāds naudas sods, cilvēks ar to nav mierā, pārsūdz un tā tālāk. Bet nekas tāds.
Kas nopietnāks.
Jā.
Kādi jautājumi, ja pirmā reize ir pietiks, jo tik gar ziņojumu. No, kā jau te pieminēja, tad droši vien kādā no nākamām sēdēm, es nezinu, vai tas būs janvārs, varbūt februārs, jo janvārī arī budžets mums ir droši vien, nevis droši vien, bet jāstiprina ir tā kā tad skatīsimies, tad arī jūras varēs pa VNK varbūt noziņot, bet vai tas būs janvārs, es nezinu, tad jāpaskatās, kā mums tā, lai paši nav noguruši un pārguruši arī. Un skābeklis visiem pietikt. Nu, ko tad visiem paldies par darbu, ko mēs šīm gadā esam izdarījuši. Un es domāju, lēmumi ir nemaz. Šoreiz neesmu saskaitījis, cik daudz lēmumus mēs ir pieņēmuši, bet es domāju, ir diezgan daudz. Un, protams, ka varbūt tas gads nav bijis tik ražens, kā teiksim, mums nu, ir citos gados, kad ir pieejami ļoti daudz Eiropas projektu un ir dažādas iespējas startēt kaut kādos projektu konkursos. Un man pat izskatās, ka nākošais vēl varētu vēl vilkties ne tik ražens pat, bet nu, tā nav mūsu maina. Mēs katrā gadījumā, es domāju, ir izmantojuši iespējas, ko mēs varam darīt un esam darījuši, bet, protams, ka gribētos varbūt vēl vairāk, bet nu, iespējas ir tāds, kādas viņas ir. Tā kā, lai visiem jautri pavadīt veco un arī priecīgi sagaidīt jauno un nākošu gadu turpināsim to, ko mēs esam līdz šim darījuši. Paldies visiem!